พอดแคสต์ชวนคุยหนังโดยช้างแชมป์กับช้างติม
สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่อยู่กันตรงนี้ด้วยนะฮะผมขออนุญาตแชร์เพจในรอบก็ไม่นานเท่าไหร่เพิ่งแชร์ของแชมป์ไปนะแต่ในรอบที่ตัวเองมาจัดรายการเนี่ยก็น่าจะสักระยะหนึ่งแล้วนะฮะอย่าแชร์สักครู่เรียบร้อยนะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับผมนะครับแล้วก็แชมป์เนาะแล้วก็ตินนะครับแขกรับเชิญมาเหมือนเดิมวันนี้ก็ขออภัยเรื่องสภาพอากาศที่บ้านนิดนึงนะครับพอดีมี2เรื่อง2ราวแล้วกันนะครับตรงนี้เรื่องของผมแล้วก็เรื่องของด้านหลังของผมนั่นเองขออภัยด้วยไอ้แชมป์บอกว่าให้จัดได้เลยผมก็ไม่รู้ยังไงนะครับอันนี้คือรายการที่แบบสดที่สุดในประเทศไทยแล้วครับผมไม่มีใครก็ทำกันไม่รู้ขำพี่อะไรอ่ะคุณแชมป์ครับคุณแชมป์พูดอะไรหน่อยนะ
ไม่มันตลกอยู่ผมก็ไม่คิดว่าคุณจะเอาเรื่องนี้ขึ้นมาพูดไงว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่ามันไม่พร้อมจริงเพราะว่าตอนแรกเนี่ยก็คือต้องคุยกันก่อนเรื่อง A Beautiful Day in the Neighborhood เนี่ยก็คือคุยกับตินมาตั้งแต่ก่อนปีใหม่แล้วว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะมาจัดกันสักรอบไหมเพราะว่าเราละเรื่องล่าสุดที่เราคุยกัน3คนอย่างเงี้ยมีตินเป็นแขกรับเชิญอย่างเงี้ยก็คือเรื่องคืนยุติธรรมก็ตั้งแต่เดือนโอ้ย3 4 5 6เดือนที่แล้วอ่ะก็คือคุยกันล่าสุดที่มี3คนอย่างงี้อันนี้ก็เลยว่าอยากจะมาคุยกันอีกก็เลยคุยกับตินก็บอกเอ้ยลองเรื่องนี้ไหม A Beautiful Day in the Neighborhood ก็คือเอ้ยเดี๋ยวคุยกันก่อนปีใหม่ไหมไปมาเวลามันก็ไม่ลงตัวกันโอเคก็เลื่อนมาหลังปีใหม่อีกพอเลื่อนมาหลังปีใหม่ก็ไปอีกก็เลื่อนอีกอาทิตย์นึงอีกพอเลื่อนอีกอาทิตย์นึงอีกจริงๆจะคุยกันเมื่อวานเป็นวันศุกร์นะคือจะคุยวันศุกร์เมื่อวานก็จะคุยวันศุกร์ก็เลื่อนอีกเนื่องจากก็อุบัติเหตุอะไรทั้งหลายแหละอีกผมมาวันนี้ปุ๊บก็อันนั้นอันนี้ก็ไม่ค่อยพร้อมแต่ว่าผมก็แบบเอ้ยแม่งพอแล้วไม่งั้นแม่งไม่ได้คุยกันสักทีเราก็เลยโอเคไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็นยังไงเราก็ฝ่าฝนนั่งคุยกันได้ฮะเอลฟินทอล์กจัดได้ฮะโอเคครับ
ก็แล้วเป็นตินขอสวัสดีทุกคนด้วย
เป็นไงบ้างครับจากตินจากไหนฮะ
ครับก็สวัสดีชาวเอลฟินทอล์กด้วยนะครับครับผมสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆด้วยนะฮะ
ครับสวัสดีได้ข่าวว่าตินนี่ไปสร้างผลงานในเมเจอร์มาเหรอครับหรือว่าของอะไรฮะล่าสุด
อ๋อก็ล่าสุด
เล่าหน่อย
โอเคได้ก็คือล่าสุดเนี่ยพอดีทางเมเจอร์ซินีเพล็กซ์นะครับเขาก็มีการจัดโครงการนะครับแค่อยากจะเล่านะครับซีซั่น2แล้วมันเคยมีถูกจัดมาแล้วเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็พอมาในปีที่2เนี่ยมันก็จัดอีกแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากเข้าร่วมแข่งด้วยนะครับก็คือส่วนหนึ่งแน่นอนก็คือเราแอบไปโปรโมทช่องแบบเนียนๆแล้วก็อยากจะแบบฝึกคิดคอนเทนต์ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ได้รับโอกาสแบบติดหนึ่งใน25ทีมครับแล้วก็ได้รางวัลผลโหวตยอดวิวสูงสุดมาก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูงานของห้องดูหนังด้วยนะครับใช่ตอนนั้นก็พูดถึงเรื่องราวของพูดถึงเรื่องราวของแอนตี้ฮีโร่นะครับที่จะเข้าในปีนี้แหละ2021นะครับก็คือมีมอร์เบียสกับเวนอมก็ใครอยากดูรู้รายละเอียดก็ลองแวะเข้าไปดูในช่องของเมเจอร์ได้นะครับ
ครับผมได้เลยครับก็ผมพอดีเปิดเฟซไป
ผ่านๆใช่ไหมฮะ
ได้รับรางวัลอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่ามาแชร์หน่อยแล้วกันใครอยากดูก็ลองไปดูได้วิวเยอะที่สุดในการประกวดเลยนะครับ
ใช่ครับ20,000กว่านะครับในตอนนั้นแต่ว่าจริงๆมันก็มีหลายรางวัลนะครับคือผมเนี่ยเป็นในส่วนของเหมือนคล้ายๆว่าแบบเป็นป๊อปปูล่าอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีรางวัล1 2 3ที่กรรมการเขาคัดจริงๆซึ่งก็เราเองก็ได้ลองไปฟังของคนที่ได้รางวัลซึ่งแบบทุกคนเขาก็อาจจะมีเขาเรียกว่าแต่ละคนมันมีวิธีการคิดคอนเทนต์ก็คือเหมือนวัตถุดิบก็คือภาพยนตร์เหมือนกันแต่ทุกคนก็หามุมเล่าได้แบบดีเหมือนกันเราก็ยอมรับกับทุกตำแหน่งที่ได้รับฮะยินดีกับทุกคนด้วย
ครับผม นะก็ผ่านไปครับสำหรับความภาคภูมิใจเล็กน้อยของช่องอะไรนะลืมแล้ว
ห้องดูหนังครับผมโอเค
ไม่ลืมห้องเขาซะ
ห้องดูหนังเอ้ย
เออคุณแชมป์ครับผม
ไม่ครับผมเงียบๆอยู่ผมแชร์อยู่โมเดลพิมพ์ผมโมเดลพิมพ์อยู่ฮะครับผม
วันนี้ก็ได้รับ
แล้วล่ะครับพร้อมแล้วเพราะว่า
ก็ได้รับงานนะครับงานจากคุณแชมป์งานจากคุณแชมป์ก็คือบอกว่าไปดูหนังเรื่องนี้หน่อย The A Beautiful Day in the Neighborhood นะฮะก็ตอนแรกผมก็ดูหน้าปกปุ๊บผมก็อ่านอีกแล้วมึงเอาอีกแล้วมึงส่งหนังให้แบบนี้ให้กูอีกแล้วกูหลับแน่นอนเลยอะไรแบบนี้กูอะไรแบบนี้นอนเลยกูเลยผมก็เลยลองเปิดดูมาตอนแรกนิดนึงครับผมก็เห็นฉากเปิดฉากอะไรมาผมก็เลยจะดูต่อดีไหมเนี่ยหรือว่าจะเลิกดูดีว่าอะไรเงี้ยเพราะเดี๋ยวพูดนิดนึงครับก่อนที่จะเราจะเข้าเรื่องกันก็คือตอนเปิดเรื่องเนี่ยมันเหมือนกับหนังแบบคือเข้าใจว่าเขาปูเป็นเหมือนหนังเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบดูแบบเหมือนจะแบบเหมือนหนังทุนน้อยเลยอะไรแบบเนี้ยแบบภาพอะไรต่างๆเลยแบบเนี้ยมันดูแบบเก่าอ่ะคือผมเป็นคนที่ไม่ชอบดูหนังที่ภาพเก่าอะไรก็เลยแบบเหมือนรู้สึกไม่ค่อยอยากดูเท่าไหร่แต่ว่าด้วยอยากมาคุยกันอะไรเงี้ยก็เลยจำใจดูจนจบแล้วพอดูจนจบเนี่ยมันก็ได้รับมุมมองอะไรต่างๆจากในหนังเรื่องนี้เยอะเลยสงสัยแชมป์ต้องมีปัญหาเรื่องเน็ตเนาะฮัลโหลแชมป์เน็ตมีปัญหาป่ะ
ครับผมครับเอาเลยครับพูดต่อเลยฮะเดี๋ยวผมแก้ปัญหาผมละ
โอเคครับผมก็เลยรู้สึกว่าก็ดีเหมือนกันครับที่สุดท้ายก็ดูหนังเรื่องนี้จนจบนะก็เลยชอบเรื่องนี้ก็ถือว่าชอบเหมือนกันนะฮะแล้วตินคิดยังไงครับถึงว่าไปดูหนังเรื่องนี้ฮะหนังแนวนี้อะไรอย่างเงี้ยปกติชอบดูหนังทุกแนวหรือเปล่าครับหรือว่าไม่ถึงอยู่ดีถึงเลือกไปดูหนังแบบแนวชีวิตแนวแบบอะไรแบบเนี้ยฮะ
จริงๆก็จริงดูได้ทุกแนวฮะไม่ได้แบบว่าไปกั้นว่าเราชอบไม่ชอบอะไรแต่ว่าเขาเรียกว่าคือส่วนตัวเนี่ยผมชอบดูหนังแอคชั่นทริลเลอร์อะไรประมาณเนี้ยอันนี้คือแนวที่ชอบเลยนะ
ใช่ๆ
แต่ว่าเราก็ดูได้ทุกแนวเพราะว่าแต่ละแนวเนี่ยมันก็จะมีเสน่ห์แล้วก็วิธีการเล่าเรื่องของมันอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าเหมือนหนังเรื่อง A Beautiful Day ส่วนนึงเราเป็นคนที่ชอบทอมแฮงค์นักแสดงหลักของหนังเรื่องนี้นะฮะคือส่วนตัวแบบชอบทอมแฮงค์เพราะว่าเป็นคนที่แบบแสดงเก่งแล้วก็พอมีผลงานใหม่ของเขามาเนี่ยเราก็จะเปิดใจให้กับหนังไปแล้วอ่ะแบบเกินครึ่งแล้วว่าแบบเฮ้ยอยากไปดูทอมแฮงค์เว้ยอะไรเงี้ยทีนี้พอหนังเรื่องนี้มันออกมาแล้วก็เรามีโอกาสได้ดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นหนังที่อบอุ่นเป็นหนังที่ดีมากเรื่องนึงนะฮะแล้วก็เดี๋ยวส่วนเรื่องย่อนี่เดี๋ยวให้แชมป์ดีกว่าเล่าหน่อยนะฮะว่าเรื่องย่อของ Beautiful Day เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะฮะ
ไม่รู้แชมป์สะดวกแชมป์พร้อมหรือยังนะฮะตอนนี
้พร้อมแล้วฮะภาพเป็นไงภาพพี่ตินผมภาพเป็นไง
ดีขึ้นเยอะเลยใช่ไหมโหน่าจะมาตรงนี้ตั้งนานนะครับมันดูชัดขึ้นเยอะเลย
ครับโอเคเข้าเรื่องย่อครับก็คือ A Beautiful Day in the Neighborhood เนี่ยก็คือว่าเป็นเรื่องราวจากเหตุการณ์จริงนะฮะของนักเขียนหนุ่มในเรื่องเนี่ยเขาเป็นนักเขียนชื่อลอยโวเกิลลอยโวเกิลเนี่ยได้รับมอบหมายจากสำนักพิมพ์ให้มาเขียนอวยชีวประวัติคนดังแห่งปีครับอย่างเฟรดโรเจอร์สครับซึ่งคุณเฟรดโรเจอร์เนี่ยเขาเป็นพิธีกรรายการเด็กชื่อดังฮะที่คนอเมริกันทุกคนเนี่ยจะต้องรู้จักเขาซึ่งไอ้ลอยโวเกิลเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยจะถนัดงานเขียนแบบเขียนอวยคนอื่นสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าปกติเนี่ยเขาเขียนแบบเขาจะเป็นเขียนเชิงด่าเชิงวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นซะมากกว่าแล้วก็แบบเป็นออกมองโลกในแง่ร้ายอะไรแบบนั้นนะฮะแต่ว่าการพบเจอกันคราวนี้นะฮะของลอยเนี่ยที่เขาได้พบกับเฟรดโรเจอร์เนี่ยมันก็ทำให้เขาได้พลิกมุมมองอะไรใหม่ๆได้เจอกับอะไรใหม่ๆเพราะได้รู้จักเฟรดเนี่ยเฟรดก็ทำให้เขาได้เรียนรู้ว่าเอ้ยเราควรจะมองโลกในแง่ดีบ้างนะแล้วก็เขาก็นำไอ้วิธีคิดตรงนี้นะครับไปใช้กับชีวิตของเขาโดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างตัวของลอยโวเกิลกับพ่อของเขาเองที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาก็เริ่มมองโลกในแง่ดีมากยิ่งขึ้นเริ่มจะ บาลานซ์ความสัมพันธ์ไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายเกินไปเหมือนตอนต้นๆเรื่องก็จะเป็นประมาณนี้เรื่องย่อครับผมเรื่องย่อแป๊บนึงครับแป๊บนึงผมขอย้อนไปสักหน่อยเพราะว่าอันนี้ตินแนะนำผมให้ดูทำไมถึงแนะนำผมให้ดูคือตอนดูเนี่ยผมก็คิดว่าเอ้ยตินมันหลอกด่ากูบอกว่าให้กูมาดูหนังเรื่องที่แบบเอ้ยไอ้นักเขียนมันเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายเนี่ยเอ้ยคือไอ้แชมป์มันก็เป็นคนมองโลกที่ไม่ค่อยจะแง่ดีสักเท่าไหร่ตินมันหลอกด่ากูบอกว่าเฮ้ยคือมันยังไงฮะตินต้องแถลงนะฮะ
อ๋อจริงไม่ได้หลอกด่าแชมป์หรือว่าอะไรเลยนะฮะก็คือเหมือนกับเราไปเจอหนังดีๆมาก็เลยแบบอยากไปแชร์กับเพื่อนก็ง่ายๆเลยง่ายๆแค่นั้นเลยจริงๆอีกอย่างก็คือเหมือนจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้ฮะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคือเราเนี่ยมีนัดจะไลฟ์กันแล้วด้วยตอนเทเน็ตใช่ไหมฮะจำได้แล้วตอนนั้นเราก็แบบอักซิเดนต์เราไม่ได้ไลฟ์กันก็เลยรู้สึกว่าไม่แล้วก็ยาวกันมาแล้วทีนี้เนี่ยระหว่างทางเนี่ยเราก็ไปต่างคนก็ต่างไปดูหนังอะไรเงี้ยแต่ว่าเผอิญว่าผมรู้สึกว่าบรรยากาศปลายปีของประเทศไทยเนี่ยมันหนักหนาเหลือเกินแล้วก็รู้สึกว่าพอเหมือนกลับมาคุยกับเพื่อนอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเอาหนังที่มันฟีลกู๊ดมันให้ความหวังกับคนบ้างอะไรเงี้ยเอามาแชร์กับคนฟังดีกว่าน่าจะเป็นอินสปายให้คนฟังได้แล้วก็พอดีแชมป์ตอนแรกก็นึกว่าแชมป์ดูแล้วเห็นแชมป์ก็สายหนังแบบว่าที่ดราม่าเรียวๆอย่างนี้เหมือนกันก็เลยถามแชมป์ว่าแชมป์ดูแล้วแชมป์บอกยังไม่ดูนั้นเราก็เลยว่าเสนอไปแล้วก็มานั่งคุยกันดีกว่าง่ายๆเลย
ครับแล้วพี่ตินถามว่าอะไรนะเมื่อกี้ตอนหลังจากอ่านเรื่องย่อจบพี่ตินถามว่าอะไรนะ
ลืมแล้วครับผมไม่รู้ถามว่าอะไรแล
้
ว
อะไรของมึง
ตอนนี้ผมไม่มีปัญหาอะไรครับผมมีปัญหาเกี่ยวกับเน็ตของคุณอย่างเดียวถ้าตอนนี้เน็ตคุณดีขึ้นแล้วผมก็จะสบายใจขึ้นครับ
สบายใจได้แน่นอนฮะสบายใจได้แน่นอนตอนนี้ก็คือโอเคผมขอต่อเลยแล้วกันนี่คือว่าคือหนังเรื่องนี้คือผมก็ได้ไปหาข้อมูลมาหน่อยเนาะก่อนจะเข้าแบบรีวิวหรือวิเคราะห์หรือพูดคุยอะไรผมก็ไปหาข้อมูลเล็กๆน้อยๆของหนังมาก็คือว่า A Neighborhood Beautiful Day in the Neighborhood เนี่ยก็คือว่าเป็นหนังที่มันสร้างจากชีวประวัติคือมันเป็นบทความฮะตอนแรกมันเป็นบทความที่เขียนในนิตยสาร Esquire ชื่อว่า Can You Say Hero ซึ่งคนเขียนนี่ก็คือทอมเขาชื่อทอมจูโนตแห่งนิตยสาร Esquire นะทอมจูโนตเนี่ยก็คือในเรื่องนี้ก็คือเปลี่ยนชื่อจากทอมจูโนตก็เป็นลอยโวเกอร์แหละก็ตรงตัวเลยก็คือเป็นนักเขียนเป็นเรื่องของนักเขียนที่มีโอกาสเข้าไปสัมภาษณ์เฟรดโรเจอร์เนี่ยเพื่อมาลงนิตยสารแล้วเขาก็เจอเรื่องราวเจอคติสอนใจดีๆอะไรอย่างนั้นก็เหมือนไอ้เรื่องย่อที่ผมอ่านไปแต่ว่าไอ้พอผมมาอ่านเนี่ยผมก็เจอรายละเอียดเล็กน้อยที่มันน่าสนใจมันนั่นก็คือว่าที่ผมเห็นนะก็คือว่าเรื่องรายละเอียดที่มันเสริมเติมแต่งเข้าไปเนี่ยอย่างเช่นในหนังเนี่ยมันมีอยู่ซีนหนึ่งที่ลอยโวเกิลเนี่ยเขาได้ไปชกต่อยกับพ่อตัวเองในงานแต่งของน้องสาวของตัวเองเนี่ยซึ่งไอ้ตรงเนี้ยนักเขียนตัวจริงอย่างทอมจูโนตเนี่ยเขาในชีวิตจริงๆนะคือเขาก็เขียนโต้ตอบลงในนิตยสารแต่ตอนนี้เขาไปทำในให้จากไม่ได้ทำในนิตยสารEsquire แล้วเขาไปทำงานให้นิตยสาร The Atlantic เขาก็เขียนโต้ตอบไอเหตุการณ์เนี้ยในลงในนิตยสาร The Atlantic ว่าจริงๆเนี่ยเขาไม่เคยเขามันในชีวิตจริงๆเขาเนี่ยเขาไม่ได้ชกต่อยกับพ่อของเขานะและที่สำคัญเนี่ยเขาก็ไม่ได้แบบน้องสาวของเขาก็ไม่เคยแต่งงานด้วยตรงนี้มันก็เลยทำให้ผมสนใจว่าเอ้ยอ๋ออันนี้มันเป็นหนังมันแต่งเข้าไปเพื่อแบบอ๋อมันอาจจะไปขยายปมของตัวละครหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือผมก็เห็นแล้วผมรู้สึกสนใจในประเด็นนี้ของการเขาเรียกว่าอะไรเรื่องจริงกับเรื่องแต่งอ่ะคือบางทีอย่างในฮอลลีวูดเนี่ยมันจะมีเรื่องที่มันจะขึ้นก่อนเรื่องมันจะเริ่มมันจะขึ้นว่า based on true story ก็คือว่าสร้างมาจากเรื่องจริงหรือ based on true event สร้างมาจากการเหตุการณ์จริงๆอะไรอย่างนั้นน่ะแต่ว่าบางทีไอ้เรื่องแต่งเนี่ยมันแต่งแล้วมันแบบเฮ้ยมันไปกระทบกับคนจริงๆอะไรเงี้ยอย่างที่ทอมจูโน่เขาเขียนโต้ตอบลงในนิตยสารว่าเอ้ยจริงๆแล้วเดี๋ยวคนจะมาเข้าใจผิดนะว่าเอ้ยเราถึงขนาด ลงไม้ลงมือชกต่อยพ่อตัวเองในงานแต่งของน้องสาวตัวเองเลยทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องจริงอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่ากำลังจะโยนให้ทุกคนแล้วฮะคำถามมาแล้วคืออยากจะโยนให้ทุกคนก่อนว่าคือส่วนตัวมีทัศนคติยังไงกับประเด็นของเรื่องจริงกับเรื่องแต่งอะไรอย่างเงี้ยเมื่อเรื่องแต่งมันแบบมันไปลุกล้ำพื้นที่ของความเป็นจริงอ่ะอาพี่ตินก่อนนะผมเห็นหน้าพี่ตินอาพี่ตินว่ายังไงบ้างประเด็นนี้
ก็สำหรับผมก็มันถ้าเกิดมันมีที่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าประเด็นถ้าเกิดนำเรื่องของใครมาแต่งอะไรอย่างเงี้ยก็ควรที่จะแบบเหมือนกับว่าเอาอย่างยกตัวอย่างเช่นปาเต้ทอล์กเนี่ยครับเวลาเขาพูดคุยกันหรือทำรายการอย่างเงี้ยพอหลังจากเสร็จแล้วหรือตัดต่อเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็น่าจะนะเท่าที่ผมเข้าใจคือเขาจะส่งให้กับเจ้าของเรื่องหรืออะไรเงี้ยดูก่อนว่าโอเคไหมผ่านไหมถึงจะนำมาออนแอร์ได้ใช่ไหมฮะแต่คือในวงการฮอลลีวูดเนี่ยผมไม่รู้กระบวนการเขาว่าเวลาเขาทำหนังโดยที่เอาคนชีวิตจริงของคนอะไรอย่างเงี้ยมาแบบ
มาเติมแต่งเข้าไป
มาเติมแต่งอะไรอย่างเงี้ยเขาได้เอาไปให้เจ้าของดูหรือเปล่าหรือว่าในอีกมุมมองนะครับก็อาจจะเป็นว่าผู้กำกับอะมองว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องจริงไงคือไม่ได้แบบอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาโดยที่มีเขาโครงจากเรื่องจริงแล้วก็มาแต่งเพิ่มอะไรเงี้ยเขาเลยอาจจะไม่ได้คิดถึงตรงนี้แต่ว่าพอคนที่เป็นผู้ชมเนี่ยเขาไม่รู้ด้วยไงว่าเรื่องนี้มันแต่งขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วมันไปส่งผลกระทบให้กับตัวคนที่เป็นเหมือนกับต้นเรื่องหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็เลยอาจจะออกมาแก้ต่างในส่วนเขาซึ่งตรงนี้ก็ไม่ผิดก็ผมคิดว่าก็อาจจะเป็นแบบนี้อาจจะเหมือนว่าพอถ้ามีเรื่องที่อันนี้เขาเรียกว่าไงแบบเรื่องที่มีผลกระทบก็อาจจะออกมาแก้ต่างอะไรอย่างนี้แต่ทางที่ดีแล้วอ่ะก็คือพ่วงกับอาจจะควรเอาหนังต้นฉบับอะไปให้ดูก่อนไหมหรือว่าอะไรแบบเนี้ยครับแต่ผมคิดว่านะที่ผมคิดว่าก็คือหนังเนี่ยอาจจะไม่ได้พูดแบบว่าแต่งขึ้นอะไรหรอกเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการโปรโมทด้วยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแบบสมมติว่าหนังโฆษณาว่าทำจากเรื่องจริงของพ่วงกับหรือว่าอาจจะไม่โปรโมทหรอกแต่ไม่ได้พูดอะเหมือนกับว่าให้มันเป็นแบบเหมือนกับว่าไม่บอกนะไม่ได้บอกว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องโกหกอะไรเงี้ยแต่ว่าทำท่าทีเหมือนจะเป็นนึกออกไหม
ครับ
เหมือนกับว่าไหลตามน้ำไปอะไรแบบเนี้ยซึ่งถ้าพูดอย่างนี้นะมันก็เหมือนกับว่าหนังไทยอ่ะผมพูดถึงเรื่องแบบเหมือนพระนเรศวรอะไรแบบเนี้ยที่เราเอาเรื่องของอดีตอย่างเงี้ยมาแต่งอ่ะบางทีแล้วที่อยู่ในหนังอ่ะอาจจะไม่ใช่ความจริงก็ได้ใช่ไห
ม
แต่เขาเอาเรื่องของคนอดีตอ่ะมาเล่าอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะไม่มีคนมาทวงหรืออะไรแบบเนี้ยนึกออกไหมแต่พอเป็นหนังที่มันมีคนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็เลยเขาอาจจะมีผลกระทบจริงๆก็เลยออกมาเขาเรียกอะไรดีเบตออกมา
โต้ตอบออกมา
ปกป้องตัวเองอ่ะ
ปกป้องตัวเองอ
่
ะ
ใช่ประมาณนั้นแหละผมมองหัวประมาณนี้นะครับคิดว่าอาจจะอยู่ที่การสื่อสารและการนำเสนอหนังมากกว่าครับว่าหนังเขานำเสนอแบบไหนว่าสร้างจากเรื่องจริงไหมหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่หนังก็จะพูดว่า based on true story อะไรแบบเนี้ยนะซะส่วนใหญ่มันเหมือนกับว่ามันเหมือนเป็นการโปรโมทอย่างหนึ่งครับพอได้ยินคำนี้เราเหมือนเราอยากดูขึ้น
อ
ะใช่ไหมล่ะแต่หลายเรื่องก็อาจจะมีบิดนิดหน่อยแหละผมคิดว่านะเพื่อความสนุกอะ
ครับแล้วอันนี้ตินว่าไงฮะเนี่ยตินมีความเห็นว่าไง
ก็คือหนังเรื่อง A Beautiful Day นะครับคือ หนังเนี่ยมันก็สร้างมาจากเขาเรียกว่ามันเป็นหนังประเภทไบโอกราฟีนะครับก็คือหนังชีวประวัติซึ่งหนังประเภทนี้เนี่ยมันก็เป็นการตีความนะครับเหมือนพวกตัวบุคคลที่เขาเรียกว่าประสบความสำเร็จหรือว่ามีแง่มุมที่แบบคนทั่วโลกแบบสนใจอะไรเงี้ยมาถ่ายทอดในภาษาของภาพยนตร์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเรียลไปเนี่ยมันก็จะเป็นข่าว มันก็จะไม่ใช่หนังอีกใช่ไหมฮะผมว่าพอมันเป็นภาษาของภาพยนตร์แล้วยังไงมันก็ต้องมีการเขาเรียกว่าอะแดปต์ให้มันดูเอนเตอร์เทนคนดูอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าจะมากน้อยเนี่ยก็แล้วแต่เรื่องแต่อย่างหนังที่แต่คืออย่าง A Beautiful Day เนี่ยผมว่ามันเป็นหนังไบโอกราฟีที่เล่าเรื่องได้ค่อนข้างเรียวเลยนะฮะคือมันมีความสมูทของทั้งแบบว่าตัวการเล่าเรื่องคอนฟลิกต์ที่มันเข้ามาหรือว่าแบบการขี้คายต่างๆอะไรเงี้ยมันไม่ได้พยายามที่จะขยี้ดราม่าจนเกินไปนะครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หนังหลายๆเรื่องเองเนี่ยบางทีเนี่ยเหมือนแค่หยิบเอาชื่อมาซะด้วยซ้ำแล้วก็ที่เหลือก็เป็นอะไรแบบว่า ตีความใหม่ไปเลยอย่าง Conjuring อย่างเงี้ยก็เป็นหนังที่สร้างจากเหตุการณ์จริงใช่ไหมฮะแต่พอในหนังเนี่ยมันบู๊กับผีแบบว่าดุเดือดมากซึ่งในชีวิตจริงเนี่ยเราก็แบบไม่ได้เห็นคลิปของการปราบผีที่มันแบบดูเด็ดเผ็ดมันอย่างในหนังอะไรเงี้ยใช่คือเหมือนกับว่าเหมือนเขาแค่หยิบพวกตัวละครจริงๆมาอะไรเงี้ยแล้วก็มาขยายเป็นหนังแต่ว่าผมว่าหนังเรื่อง A Beautiful Day เนี่ยก็ตีความออกมาได้จริงๆผมว่ามันก็ค่อนข้างจะซื่อตรงกับตัวของเฟรดโรเจอร์พอสมควรเลยนะคือเหมือนประโยคที่เป็นประโยคจำของพิธีกรคนเนี้ยก็ถูกเอามาใส่ในหนังได้อย่างถูกที่ถูกเวลาด้วยนะครับก็จากที่เราไปย้อนดูภาพแล้วก็ย้อนดูข้อมูลมาอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่ามันก็เป็นการตีความที่ไม่ได้บิดมากขนาดนั้นแล้วเอาจริงๆในหนังประเภทนี้ส่วนใหญ่มันก็มักจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ย
โอเคนะฮะก็เรียกว่าคิดกันสมองแตกกันแค่สิบนาทีแรกเลยโอ้โยนอะไรหนักๆมาก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวขอก่อนเข้าเรื่องตัวหนังเนาะก็ขอพูดถึงเฟรดโรเจอร์สักหน่อยว่าเขาเป็นใครละกันก็คือหนังมันเป็นแบบไบโอกราฟีอย่างที่ติ๋นพูดเนี่ยมันคือหนังชีวประวัติเนาะก็คือมันคือชีวประวัติของบุคคลที่ชื่อเฟรดโรเจอร์แหละแล้วเฟรดโรเจอร์เป็นใครล่ะเฟรดโรเจอร์เนี่ยก็คือพิธีกรรายการทีวีที่สร้างสรรค์รายการที่มันเกี่ยวกับเด็กเนี่ยมาเป็นเวลานานถึงกว่า30ปีโดยรายการของเขาเนี่ยมีชื่อว่ามิสเตอร์โรเจอร์สเนเบอร์ฮูดก็คืออารมณ์เหมือนเจ้าขุนทองในบ้านเราอะฮะก็คือว่าจะเป็นรายการที่แบบเขาจะมีเล่นพับเพ็ดเขาเรียกว่าอะไรอะตุ๊กตามือเขาเรียกว่าอะไรวะพับเพ็ดใช่ไหมอะไรประมาณนั้นอะเหมือนเจ้าขุนทองก็เล่นเป็นตุ๊กตามือโดยในเนื้อหาสำหรับรายการเด็กอันนั้นเนี่ยก็จะมีเขาก็คือเนื้อหาบางทีไอประเด็นที่มันแทรกเข้าไปในเนื้อหาเนี่ยมันก็บางทีมันไม่ใช่แค่เนื้อหาที่มันพูดถึงเด็กอย่างเดียวนะมันมีเรื่องของการมองชีวิตมีเรื่องของการต่อต้านความรุนแรงต่อต้านสงครามอะไรอย่างเงี้ยไว้ให้เป็นข้อคิดด้วยว่าเอ้ยสงครามมันไม่ดีนะนอกจากเนี้ยตัวเฟรดโรเจอร์เนี่ยเขาก็ยังทำหนังสือเกี่ยวกับเด็กอีกด้วยถ้าเกิดนอกจากทำนะเป็นทีวีซีรีส์มิสเตอร์โรเจอร์เนเบอร์ฮูดอันเนี้ยครับเขาก็โอ้ยก็ถือว่าเป็นบุคคลที่เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ทรงอิทธิพลพูดอย่างนี้ต่อวงการทีวีของอเมริกันเลยพอๆกับเจ้าขุนทองอ่ะคือถ้าเกิดเป็นของไทยก็คือรายการพวกนี้ก็จะเป็นพวกอะไรอ่ะพวกเจ้าขุนทองพวกอะไรวะ
ซุปเปอร์จิ๋ว
กระจกซุปเปอร์จิ๋วอะไรอย่างนั้นน่ะแล้วก็จะมีความคลาสสิกแบบกระจก6ด้านอะไรอย่างเงี้ยคือได้ยินเสียงหรือว่ามองเห็นหน้าจะแบบเอ้ยมาแล้วหรือว่าเสียงซาตึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าเราก็จะแบบ
ตัวเฟรดโรเจอร์อ่ะมันทำให้แบบผมนึกถึงแบบเนี้ยแบบพี่ซุปเปอร์จิ๋วหรือว่าพวกหน้าต่อยเซมเบ้อ่ะที่เขาแบบว่าอินสปายเด็กๆได้อะไรอย่างเงี้ยน่ะคือตอนที่เราดูเราแอบนึกถึงคนแบบพวกคนอย่างแบบพี่ๆเขาอะไรอย่างเงี้ย
แต่ผมขอพูดอะไรนิดนึงนะนั้นก็คือเท่าที่ผมดูมาผมรู้สึกแบบว่ามันเหมือนไม่ใช่รายการเด็กอะครับคือแบบเนื้อหามันอะคือเนื้อหามันเหมือนกับว่ามันไม่ได้แค่เด็กดูอะคือผู้ใหญ่ดูก็ได้คือแบบไม่รู้นะแบบไม่รู้ว่าเรื่องจริงอะมันเป็นประมาณไหนแต่ว่าในหนังอะคือเขาพูดหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยคือมันค่อนข้างที่จะถ้าเราเป็นเด็กจริงเราดูการ์ตูนแบบเนี้ยมันจะย่อยหรือว่าการตีความของหนังอะไรต่างๆมันทำให้มันเหมือนกับเชื่อมโยงกับเรื่องราวที่มันจะเกิดขึ้นในตอนที่เราโตหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะผมไม่รู้เหมือนกันแต่ด้วยเนื้อหาต่างๆมันผมว่ามันค่อนข้างที่เป็นเนื้อหาที่แบบหนักนะสำหรับเด็กอ่ะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะหนังมันตีความมาให้เราคิดไปแบบนั้นก็ได้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ผมดูแล้วผมคิดว่ามันค่อนข้างเนื้อหามันค่อนข้างที่จะหนักอ่ะเหมือนกับ
เกินเด็ก
ใช่เหมือนกับไม่ใช่อะไรไม่ใช่เหมือนไม่ใช่รายการเด็กอ่ะที่ผมดูอ่ะอาจจะมีองค์ประกอบต่างๆที่คล้ายแต่พวกเนื้อหาสำหรับผมแล้วผมว่าเหมือนไม่ใช่รายการเด็กสักเท่าไหร่เท่าที่ดูในหนังนะไม่เคยดูของจริง
ก็คือระหว่างที่พี่ติ๋นพูดเนี่ยผมนึกออกอย่างนึงก็คือว่าอันนี้เป็นประสบการณ์ที่เกิดกับตัวผมเองก็คือว่าตอนเด็กๆเนี่ยผมเป็นคนชอบอ่านแบบไอ้หนังสือจากไอ้พวกนิตยสารขายหัวเราะอะไรอย่างเงี้ย10เล่มเท่าไหร่เล่ม15บาท12บาทขายหัวเราะอ่ะเคยอ่านกัน
15บาท
เคยอ่านขายหัวเราะกันใช่ไหม ก็คือตอนเด็กอ่ะเราซื้อขายหัวเราะเพราะว่าคือซื้อมาแล้วตอนเรามาอ่านแก๊กอ่ะคือเราก็แบบก็สนุกดีมันก็เล่าเรื่องเพลินลายเส้นก็สวยดีอันนี้คือความคิดของเราตอนเด็กนะคือซื้อแต่ว่าเนื้อหาคือบางทีแบบมันเล่นแก๊กกันบางอันมันเล่นแก๊กการเมืองนะแต่เราไม่เก็ทว่ามันคืออะไรแบบเล่นแก๊กแบบแซวนักการเมืองคนนั้นแซวนักการเมืองคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่คือด้วยความเป็นเด็กไงเราไม่ได้เสพข่าวสารหรือว่าอะไรเราก็แบบมันก็สนุกดีอ่ะแต่เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆมันคืออะไรแต่ว่าพอเราโตขึ้นมาแล้วเรากลับไปอ่านเราก็ผมก็ลองกลับไปซื้อขายหัวเราะมาอ่านอีกเล่มนึงเอ้ยผมก็พบว่าอุ้ยนี่แม่งแบบไม่ธรรมดาว่ะไอ้ขายหัวเราะนี่มันแหล่งรวมของอะไรบางอย่างว่ะทำไมมันมีแต่แก๊กการเมืองเต็มไปหมดเลยว่ะแต่ตอนเด็กเราไม่เคยแบบคือเราไม่รู้ไงตอนเด็กเราไม่รู้แต่ตอนโตเรามาเจอเราแบบเอ้ยทำไมมันมีแต่แก๊กแบบคือเด็กอ่านอะเด็กอ่านแล้วเด็กจะสนุกนะแต่เด็กคงไม่รู้ว่าเรื่องราวมันคืออะไร 100% แต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราไปอ่านเนี่ยเรารู้โอ้โหไอ้นี่มันแก๊กแซวนักการเมืองนะอันนี้มันแก๊กแซวเหตุการณ์อันนู้นอันนี้คนในรัฐบาลนะเราก็ไปคิดว่าเอ้ยขายหัวเราะมันจะเครียดขนาดนั้นนะไม่เป็นนิตยสารที่เครียดขนาดนั้นเลยเหรอวะแต่ว่ามันแค่ทำมาเป็นแบบให้มันย่อยง่ายอะไรอย่างนั้น
อ่
ะ
อันนี้ขอบคุณนะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าคือผมเป็นแฟนพันธุ์แท้ไม่ใช่แฟนพันธุ์แท้เป็นแฟนคลับระดับหนึ่งอ่ะในพวกหนังสือการ์ตูนขายหัวเราะปังปอนอะไรแบบเนี้ยคือสมัยเด็กผมก็จะซื้อบ่อยมากแทบจะไม่รู้จำไม่ได้ละแต่ว่าแทบจะทุกเล่มที่ออกอ่ะหมายถึงว่าเท่าที่ผมจะ
ทุกอาทิตย์จ้ะเป็นอาทิตย
์ทุกอาทิตย์ใช่แทบจะตลอดแต่เหมือนกับเนื้อหาต่างๆเนี่ยมันจะมีบ้างล้อการเมืองบ้างแต่ว่าผมคิดว่าอาจจะเป็นว่าที่แชมป์มาซื้อเล่มปัจจุบันเนี่ยเหมือนกับเนื้อหาที่มันเกี่ยวกับการเมืองเนี่ยมันเหมือนมันถูกเสิร์ฟเพิ่มขึ้นมาไม่เหมือนตอนเด็กๆนะผมว่าผมมีความรู้สึกนะว่าตอนเด็กผมอ่านมันไม่ได้มีการเมืองหรืออะไรในนั้นมากขนาดนี้อาจจะมีบ้างแต่ว่าผมคิดว่าในผมเคยซื้อหลังจากที่ตอนที่ผมโตแล้วอ่ะมาแล้วลองมาอ่านดูอ่ะผมก็คิดเหมือนแชมป์ว่าเหมือนกับเนื้อหาการเมืองมันมีอยู่ในนั้นแต่ว่าผมคิดว่าผมจำได้ว่าเมื่อก่อนมันเหมือนจะไม่มีอ่ะเหมือนกับว่ามันเหมือนกับมันถูกเพิ่มขึ้นด้วยโอ้นี่เราคุยกันเรื่องอะไรวะเนี่ยด้วยขอโทษนะตินขอโทษนะมันไปแล้วคือแบบคือรู้สึกว่ามันเยอะขึ้นพูดง่ายแล้วกันคือรู้สึกว่ามันเยอะกว่าเมื่อก่อนที่มันล้อเลียนการเมืองล้อเลียนอะไรเงี้ยมันเยอะขึ้นแค่นี้แล้วกันประมาณนั้น
ครับ
ติน
รู้สึกไงครับตินว่าไงตินตินว่าไง
เย่งพูดละโอเคยังไง
ก็แบบตินเคยสังเกตไหมว่าหนังสือการ์ตูนแบบพวกเนี้ยที่เราอ่านสมัยก่อนกับปัจจุบันเนี่ยเคยลองแบบคิดลองเปรียบเทียบดูไหมว่าแบบมันเป็นยังไงอะไรแบบนี้แบบว่าเราได้แบบติดตามไหมช่วงเด็กๆอะไรแบบนี้ครับ
จริงๆคือเหมือนในมุมของเราเนี่ยเราก็แบบจริงๆผมว่าไม่ใช่แค่ในเขาเรียกว่าพวกหนังสือการ์ตูนที่เป็นเล่มหรือว่าอนิเมะหรือว่าอะไรนะรู้สึกว่าหลังๆเนี่ยสื่อแทบจะทุกสื่อที่เป็นสื่อบันเทิงเนี่ยพยายามจะเอาเรื่องที่แบบมันเกิดขึ้นจริงๆในสังคมอะไม่ว่าจะเป็นสังคมเล็กสังคมใหญ่อะไรอย่างเงี้ยมาตีความให้มันใกล้ชิดคนอ่านคนฟังคนดูอะมากขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยเรื่องมันจะดูแบบเขาเรียกว่าเหมือนหลังๆหนังมันจะออกมาดูเลียวขึ้นเรื่อยๆนึกออกไหมฮะเหมือนหนังซูเปอร์ฮีโร่เองก็พยายามจะตีความให้มันดูจริงมากให้มันดูไม่แบบแฟนตาซีเกินไปอะไรเงี้ยหรือว่าการ์ตูนก็ตามอะไรเงี้ยมันก็มีแฝงเรื่องของแบบการเมืองเข้ามาหมดเลยนะครับเหมือนหลังๆเนี่ยจริงๆถ้าเราตามพวกการ์ตูนอะไรพวกเนี้ยมันก็จะมีแบบรากเหง้าของแบบเรื่องราวของความจริงในการเมืองอะไรเงี้ยเข้ามาอยู่แล้วบทถูกดูความเยอะขึ้น
แสดงว่าอย่างเงี้ยตินก็มีความคิดเหมือนผมใช่ไหมว่าไม่ใช่ว่าเมื่อก่อนก็มีแต่เราไม่รู้แต่เป็นเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยมันเหมือนกับมันเริ่มมีเพิ่มมากขึ้นใส่มาในการ์ตูนหรือในอะไรแบบเนี้ยมากขึ้นกว่าแต่สมัยก็แบบมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนอะรู้สึกเหมือนกันใช่ไหมหรือว่ายังไงฮะ
ใช่ครับรู้สึกเหมือนกันรู้สึกเหมือนกันว่ามันถูกใส่เข้ามาแต่ว่ามันใส่เข้ามาเนียนๆแต่ว่ามันก็กระแทกคนดูนะหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยฮะ
ครับก็ จริงๆอยากพูดอีกนะแต่ว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นเปลี่ยนชื่อเรื่อง
เดี๋ยวไม่ใช่
แ
ล้ว
จริงๆมันจริงๆมันเป็นประเด็นที่น่าคุยมากๆเลยนะแต่ว่ามันจะยาวถ้าเกิดพูดอีก
ยกยอดไปวิกหน้าแล้วกัน
ผมขอถัดจากประเด็นนี้ไปแล้วกันส่วนใครสนใจแล้วเอาไปถกเถียงกันต่อก็โอเคก็ดีมากเอาไปถกเถียงกันต่อแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเราจะออกทะเลกันไปมากกว่านี้สำหรับ A Beautiful Day ฮะก็โอเคก็สำหรับประวัติของคุณเฟรดโรเจอร์เนี่ยก็คร่าวๆเนาะอย่างที่ผมพูดไปฮะแล้วก็ความน่าสนใจเรื่องนี้เมื่อกี้ตินเกริ่นมานิดนึงละก็คือเรื่องกับการเล่าเรื่องคือหนังเรื่องนี้มีภาพลักษณ์ของหนังผมมองว่าหนังเรื่องนี้มีภาพลักษณ์ของหนังนะเป็นหนังชีวประวัติแต่ว่าเป็นแค่ภาพลักษณ์นะคือภาพลักษณ์ที่มันออกมาทางเทเลอร์ทางตัวอย่างหนังทางโปสเตอร์หนังอะไรอย่างเงี้ยคือหนังคือโปสเตอร์หนังมันก็เป็นรูปทอมแฮงค์ถูกป่ะโปสเตอร์หนังมันก็เป็นรูปทอมแฮงค์ไอ้เทเลอร์หนังไอ้หน้าปกเทเลอร์หนังมันก็เป็นรูปทอมแฮงค์ก็คือมันมาอย่างเงี้ยก็คือแบบเอ้ยคือคนที่เห็นโปสเตอร์เนี้ยคือเขาก็จะเข้าใจว่าเอ้ยนี่มันเป็นหนังที่เกี่ยวกับทอมแฮงค์ถึงจะยังไม่รู้ว่านี่เป็นหนังชีวประวัติแต่ว่าเอ้ยหนังมันจะเน้นไปที่ตัวทอมแฮงค์แน่นอนแต่ใน A Beautiful Day in the Neighborhood เนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นฮะนี่ไม่ใช่หนังที่เน้นจับจ้องไปที่ตัวละครของตัวละครหลักที่อยู่บนโปสเตอร์อะแต่เน้นไปที่ตัวละครอื่นที่ไม่อยู่บนโปสเตอร์แทนซึ่งใน A Beautiful Day เนี่ยเขาเน้นไปที่ตัวละครนักเขียนที่พูดในตอนเรื่องย่อคือ Lloyd Walker เนี่ยคือหลังจากเจอ Fred Roger หรือ Tom Hanks เนี่ยเขาก็ไอ้ Lloyd เนี่ยก็เปลี่ยนเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมากยิ่งขึ้นและให้อภัยต่อความผิดพลาดความผิดบาปอะไรทั้งหลายแหละในอดีตครับระหว่างตนกับพ่อของตัวเองนะฮะก็คือผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะที่หนังชีวประวัติแต่พูดถึงความดีงามของบุคคลที่ต้องการจะพูดถึงแต่ไม่ได้พูดถึงตรงๆอ่ะพูดถึงผลที่เกิดขึ้นผลที่คนอื่นนำข้อคิดจากตัวเอกไปปฏิบัติแล้วมันเกิดความดีงามกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยผลที่เกิดขึ้นอ่ะแล้วมันกลายเป็นว่ามันยิ่งแบบมันกลายเป็นผมมองว่ามันกลายเป็นลูกอวยที่มันยิ่งกว่าแบบมันยิ่งกว่าทำหนังแล้วหนังมันแสดงว่าทอมแฮงค์เอาไปบริจาคเงินให้เด็กไปบริจาคเงินให้วัดอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้เหมือนเน้นมาที่ตัวละครที่แบบเอ้ยรับความคิดของตัวเฟรดโรเจอร์มาแล้วแบบเอาไปปฏิบัติแล้วแบบเอ้ยชีวิตกูดีขึ้นว่ะอะไรเงี้ยเอ้ยซึ่งผมมองว่ามันเป็นหนังชีวประวัติที่แบบที่น่าสนใจอ่ะซึ่งเพราะว่าโดยปกติหนังชีวประวัติมันก็ต้องเน้นไปที่ชีวประวัติสมมติจะทำหนังชีวประวัติของตินอย่างเงี้ยอ้าวตินตระกูลดิษฐ์หนังชีวประวัติของตินตระกูลดิษฐ์อ่ะก็ไปตามวันๆตินทำอะไรบ้างตินเล่นเกมตินเข้าห้องน้ำกินเป๊ปซี่หรือว่าอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมมันก็ต้องจับไปที่ตัวละครเนี้ยแต่ว่าหนังเรื่องเนี้ยมันเหมือนกับมันแสดงให้เห็นภาพอ่ะแชมป์ไปรับอิทธิพลของตินมาอ่ะตินบอกเอ้ยเป๊ปซี่อันนี้อร่อยจังเลยว่ะแชมป์อ่ะแชมป์ก็บอกอ่ะได้เดี๋ยวเอาไปลองจากนั้นกล้องมันก็จับไปที่ตัวแชมป์เองมันไม่จับตัวตินแล้วนะมันจะไปจับตัวแชมป์ก็ไปทดลองว่าเป๊ปซี่เนี่ยอร่อยหรือเปล่าดีอย่างที่ตินพูดหรือเปล่าแล้วแชมป์ไปทดลองเอ้ยเป๊ปซี่มันก็ดันดีว่ะเออเนี่ยมันเป็นเพราะตินมันบอกเราว่าเป๊ปซี่มันดีนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันกลายเป็นแบบไอ้ตัวละครแนะนำอ่ะไอ้ตัวละครแนะนำซึ่งถ้ากลับไปที่หนังก็คือเฟรดโรเจอร์เนี่ยมันจะยิ่งเหมือนเสริม power ไปเรื่อยเฟรดโรเจอร์ว่าโอ้โหมึงเฟรโรเจอร์มึงแม่งแบบโคตรเทพเลยว่ะมึงแม่งเท่ว่ะอะไรอย่างเงี้ยแบบโหนี่แม่งไลฟ์โค้ชของจริงนี่ว่ะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมมองว่ามันเป็นหนังชีวประวัติแต่เล่าเรื่องได้น่าสนใจมากๆที่แบบที่ไม่จับจ้องไปที่ตัวละครจริงๆนะแต่จับจ้องไปที่ผลของการผลแง่คิดที่ตัวละครเฟรโรเจอร์ส่งต่อให้ตัวละครอื่นอันนี้พอเข้าใจที่ต้องการจะพยายามสื่อสารไหมตินกับตินตินน่ะงง
เข้าใจ
ใช่ไหม
จริงมันเป็นจุดที่ชอบด้วยที่ว่ามันมีหนังแบบไบโอกราฟีแล้วมันเล่าในแง่ที่ว่ามันไม่จำเป็นว่าต้องไปอยู่กับตัวของเฟรดโรเจอร์อ่ะก็คือให้มันเห็นว่าเฟรดโรเจอร์วิธีคิดคือเขาเรียกว่าไม่ต้องไปเล่าตั้งแต่เฟรดโรเจอร์เด็กๆเอาง่ายๆเลยมันมาในตอนที่มันแบบว่าเขาเรียกว่าท็อปฟอร์มละทำรายการจนแบบเข้าใจแก่นของชีวิตอะไรอย่างเงี้ยว่ามันต้องจัดการปัญหาชีวิตยังไง แล้วทีนี้เนี่ยหนังก็เลยโยนไอ้ตัวละครลอยเข้ามาเพื่อให้มันแบบเกิดคอนฟลิกต์ระหว่างสองตัวละครที่มีความคิดคนละแบบคนหนึ่งแบบว่าไม่ได้ซีเรียสเรื่องของเงินซีเรียสกับเนี่ยคนที่อยู่ตรงหน้าคนข้างๆคุณอีกตัวหนึ่งเบื่อโลกแบบว่าเขาเรียกว่าป่วยทั้งแบบสภาวะทั้งครอบครัวสังคมการทำงานอะไรคนที่มันมองโลกในสองมุมเนี่ยมันมาเจอกันอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายนะไอความเป็นเฟรดโรเจอร์มันเหมือนเขาค่อยวิธีคิดของเขาเนี่ยมันซึมเข้าไปในตัวละครลอยแล้วมันก็มีการแบบพัฒนาของตัวละครซึ่งเขาเรียกว่าหนังครึ่งแรกเนี่ยผมว่ามันก็คือเฟรดโรเจอร์แหละแต่ครึ่งหลังเนี่ยเหมือนกับเฟรดโรเจอร์เป็นโค้ดอะแล้วลอยเป็นนักเตะชี้อย่างเดียวว่าเฮ้ยเดี๋ยววิ่งขึ้นลงยังไงจ่ายบอลยังไงผมว่าครึ่งหลังมันเป็นอย่างนั้นเลยซึ่งผมว่ามันก็สนุกดีเป็นอีกแนวนึงที่เล่าเรื่องได้แบบมันเขาเรียกว่าไม่ได้หวือหวาแต่ว่าน่าสนใจ
ครับพี่ตินเหรอฮะอันนี้ว่าไงว่างานกับการเล่าเรื่องที่แบบมันอยู่ดีๆมันก็ไปได้เป็นเน้นที่ตัวละครหลักซะอย่างนั้นอะไรเงี้ยฮะ
ก็สำหรับผมหนังเรื่องนี้มันเหมือนกับว่ามันคือมันปูว่าไอ้คนนี้มันเป็นเหมือนเทพอ่ะคือปูว่าไอ้ลอจเจอร์ชื่ออะไรนะลืมละ
เฟรดโรเจอร์อ่ะ
มันเป็นเหมือนเทพคนหนึ่งเลยที่แบบเก่งซึ่งผมชอบตรงที่เขาเล่นกับความสงสัยว่าไอ้พระเอกอ่ะมันเหมือนสงสัยว่าเชี่ยมันมีคนที่ดีแบบนี้อยู่บนโลกจริงวะมันดีเกิน
ใช่
ชอบตรงเนี้ยคือแบบทั้งที่พระเอกมันสัมภาษณ์คือแบ็คกราวด์มันคือสัมภาษณ์คนดังๆเลยมาเยอะแต่พอมันไปสัมภาษณ์เนี่ยมันก็จะเจอแต่กับพวกเฟกอ่ะเหมือนกับหน้าทีวีดียังเลยแต่ข้างหลังอีโก้เยอะอะไรแบบเนี้ยแต่พอมันมาเจอคนเนี้ยมันแบบดีจนขนาดไหนดีจนขนาดที่คนที่จะสัมภาษณ์คนๆ นึงเนี่ยต้องอยากสัมภาษณ์ต่ออยากรู้ว่าจริงๆมึงเป็นคนดีจริงหรือเปล่าวะคือแบบ คือแบบหัวหน้าสั่งนะแบบว่าคุณไม่ต้องคือพอแล้วอะไรแบบเนี้ยไม่ต้องสัมภาษณ์แล้วแต่เหมือนกับว่าก็ยังแบบไปสัมภาษณ์ต่อแบบเหมือนกับอยากจะแบบเพื่อพิสูจน์มันเหมือนผมดูนะเหมือนมันมีปมอะไรบางอย่างที่ค้างคาในจิตใจของตัวลอยอยู่อะแบบว่ามันไม่มีคนดีขนาดนั้นหรอกอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าโลกเขาอะค่อนข้างที่จะแบบเลวร้ายแต่พอมันมืดมนอะมันแบบใครก็เหี้ยทั้งนั้นแหละอะไรแบบเนี้ยแต่พอดูหนังเรื่องนี้มันก็เป็นเหมือนใช่เหมือนเป็นที่แชมป์เคยบอกว่ามันเป็นหนังฟีลกู๊ดจริงๆก็คือแบบว่าคือพอยิ่งดูอะไอคนคนนี้มันคือหนังอวยจริงๆคือยิ่งดูมันยิ่งวัยไปอ่ะคืออ่ะมันมีอย่างเช่นฉากหนึ่งที่อะไรขำอะไรมันมีอย่างเช่นฉากหนึ่งคือ
ครับ
บอดี้การ์ดคนขับรถของโรเจอร์เนี่ยเขาคุยกับไอคนสัมภาษณ์ว่าเนี่ยคุณรู้หรือเปล่าว่าผมเห็นผมอ่านผลงานของคุณนะคือแบบด่าคนอื่นไปทั่วเลยอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่อยากที่จริงอ่ะผมไม่อยากให้แบบไม่อยากให้โรเจอร์มาสัมภาษณ์คุณอะไรแบบนี้หรอกแล้วทีนี้ตัวของไอ้นั่งถามว่าแล้วโรเจอร์ได้อ่านผลงานของผมหรือเปล่าอะไรเงี้ยไอ้นั่งก็บอกว่าอ่านทั้งหมดอะเท่าที่จะหาผลงานมาได้อะกูก็เลยแบบโอ้โหแบบขนาดอ่านผลงานแย่ๆแบบแย่ขนาดไหนก็คือแบบว่าไม่มีใครคนอื่นอะให้ไอ้พระเอกอะไปสัมภาษณ์เลยอะแย่ขนาดนั้นอะคือมีแต่ไอ้คนนี้คนเดียวที่ยอมให้สัมภาษณ์อะมันก็เลยยิ่งแบบก็คือว่าผมชอบแล้วกันครับเป็นการอวยที่เนียนๆแบบอวยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอวยแบบดีอ่ะ
พอคุณพูดแบบนี้เหมือนเรื่องฉากที่ชอบเนี่ยนั้นเดี๋ยวเราแบบว่าขอพูดฉากที่ชอบของเราแชร์เอ้ยตีนมิกวะตีนมิกวะ
มีที่พิมพ์วะที่พิมพ์ค้างไว้เลยอ่ะคือตอนแรกอ่ะก็คือดูแล้วจะพยายามจดไว้แต่พอเริ่มดูไปสักกลางเรื่องอ่ะก็ไม่ได้จดอะไรแล้วเหมือนกับเพลินจริงหนังเรื่องนี้แบบไม่ได้ทับจอมาคือชอบตอนที่มันขึ้นไปบนรถไฟอ่ะแล้วก็อยู่ดีเด็กมันก็ร้องเพลงแล้วอยู่ดีมันก็ร้องเพลงกันทางรถไฟเลยมันน่ารักดีอ่ะ
ไอฉากนี้ผมอยากพูดเหมือนกันเอาพูดก่อน
ผมรู้สึกว่ามันแบบเป็นฟีลกู๊ดมากเลยแบบดูแล้วมีความสุขอ่ะคืออยู่ดีเด็กก็ร้องเพลงแล้วอยู่ดีแบบมันเหมือนคนอื่นที่แบบร้องไม่เป็นหรืออะไรแบบเนี้ยก็พยายามแบบโยกหัวตามร้องไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยจนเราว่าบางทีคือเรามองข้ามไอ้ความเป็นจริงไปนะคือแบบไม่มีเราพออะไรก็ร้องตามไปด้วยคือมึงเหมือน มึงดังแบบมันคือมันดังขนาดนั้นเลยวะไอ้ผู้ชายคนเนี้ยแต่การใช้ชีวิตเขาอะมันเหมือนแบบมันเหมือนคนธรรมดาคือไม่มีบริการมีอะไรเลยวะมันดังมากเลยนะคือมันเหมือนมันดังดังสุดๆอะแต่ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายมากเลยอะไรเงี้ยลองคิดภาพดูนะถ้าเป็นคนไทยถ้าเป็นดาราไทยดังๆอะคงไม่น่าจะเดินไปกลับบ้านหรืออะไรคนเดียวแบบนั้นได้นึกออกไหมคือแบบน่าจะมีคนมาขอลายเซ็นขออะไรแล้วแหละแต่อันนี้มันเหมือนกับว่าผมไม่รู้นะว่าวัฒนธรรมของที่บ้านเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาอาจจะให้เกียรติกันหรืออะไรแบบเนี้ยแค่ทักทายอะไรเงี้ยแต่ว่าก็รู้สึกว่าแบบเป็นฉากนี้เป็นฉากหนึ่งที่ผมพิมพ์ไว้เลยว่าผมชอบฉากเนี้ยครับแชมป์มีอะไรครับครับอะไรครับ
เดี๋ยวตินก่อนเมื่อกี้เหมือนตินเรื่องฉากเดี๋ยวตินก่อน
อ๋อก็เหมือนพอดีช้างตีนเนี่ยขึ้นเรื่องซีนที่ชอบมาเราก็เลยว่าโอเคเดี๋ยวเราแชร์ของเราไปเลยแล้วกันอะไรเง
ี้
ยจริงๆเหมือนซีนที่ชอบของ A Beautiful Day อ่ะที่ผมรู้สึกว่ามันพิเศษอ่ะมันมีอยู่2ซีนมันจะมีซีนหนึ่งที่แบบจริงๆมันเป็นการเล่นท่ายากของหนังเหมือนกันอันนี้ก็อาจจะเป็นสปอยหน่อยนะมันจะมีซีนที่แบบว่าตัวละครลอยกับเฟโรเจอร์เนี่ยมีคุยกันแล้วอันนี้กินมาสักครึ่งเรื่องได้แล้วแหละคุยกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งมันเป็นจังหวะที
่
ที่เอาง่ายหนังปกติเนี่ยหนังส่วนใหญ่เนี่ยมันแทบจะไม่กล้าให้หนังอ่ะมันเงียบถ้าไม่ใช่หนังแนวแบบว่าลึกๆอาร์ตๆหน่อยเนี่ยเขาจะไม่ค่อยปล่อยเดทแอร์เลยนะฮะแต่หนังเรื่องนี้มันเลือกที่จะเล่นปล่อยเดทแอร์เงียบคลิปจริงๆคือเงียบแบบว่าถ้านั่งดูในโรงนี่คือหายใจนี่ได้ยินเลยมันแบบปล่อยเงียบซึ่งมันกินเวลาประมาณแบบเป็นนาทีเลยนะแล้วกล้องเองเนี่ยก็พุ่งไปหาตัวทอมแฮงค์แบบช้าๆให้เห็นเลยว่าแม่งแสดงเก่งชิบหาย
ทีนี้เจ๋งจริงอ่ะ
คือนอกจากตัวแบบทอมแฮงค์แบบแสดงเก่งแล้วคือคนที่แสดงเป็นลอยนะครับรู้สึกว่าชื่อแมทธิวแมทธิวไลน์เนี่ยก็ถือว่าก็ไม่แพ้กันสำหรับฉากนี้อะไรเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนกับว่าเขาเรียกอะไรอะเมจิกโมเมนต์ของหนังเหรอที่มันเกิดขึ้นในหนังเรื่องนี้แล้วผมว่าจังหวะแบบเนี้ยถ้ามันอยู่ผิดที่ผิดทางเมื่อไหร่นะแป๊กเลยอะไรเงี้ยแต่หนังเรื่องนี้มันมาแบบเข้าจังหวะแบบเข้านิ่มๆเลยอะฟึบแล้วเราก็เหมือนหลุดเข้าไปในโมเมนต์นั้นเลยซึ่งผมรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งเก่งว่ะ
ตอนแรกผมเหมือนกันเฮ้ยใครมากดหยุดหรือเปล่าวะทำไมอยู่ดีมันเงียบไปขนาดนั้นอะไรเงี้ย
ใช่
เออไม่ใช่นี่หว่าเอ้ยแล้วขอพูดนิดนึงสักฉากเนี้ยผมชอบโมเมนต์อย่างหนึ่งก็คือก่อนจะเข้ามาตรงโมเมนต์เนี้ยสังเกตป่ะที่ผมเหมือนผมพูดมาก่อนนี้คือทอมแฮงค์อ่ะเหมือนเป็นพระเจ้าเลยก็คือตอนที่เขาเหมือนพูดจะให้พระเอกอ่ะทำอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะบรรยากาศแล้วก็คนที่อยู่ข้างรอบๆอ่ะเหมือนเขาจะแบบเห็นด้วยหรือแบบเหมือนแอบฟังอยู่อ่ะนึกออกป่ะเหมือนแบบเหมือนรู
้มันจะคล้อยตามไปหมดเลย
เหมือนทุกคนมันคล้อยตามหมดแล้วพยายามจะทำสิ่งเดียวกันอะไรแบบเนี้ยมันยิ่งแบบทำให้แบบไอ้ทอมแฮงค์ในเรื่องอ่ะแบบดูแบบก๊อตเข้าไปอีกอ่ะ
โอ้ my god แล้วโอ้ my god
ชอบก๊อตนะเฟรดโรเจอร
์แล้วอีกฉาก
พี่ติน
อีกฉากนึงนี่เป็นช่วงท้ายเรื่องแล้วที่มันเกิดเหตุบางอย่างขึ้นที่มันค่อนข้างดราม่าแล้วก็ตัวเฟโรเจอร์เนี่ยก็สอนตัวละครในเรื่องนั่นแหละแต่ผมว่าคำพูดนั้นจริงๆคือมันแบบสอนคนดูของหนังเรื่องนี้ไปเลยในตัวอะไรเงี้ยมันที่มันพูดถึงเรื่องของความตายฮะในช่วงท้ายๆเรื่องคือใช่เหมือนกับหนังเรื่องนี้มันเป็นเหมือนแบบหลักศาสนาพุทธเหมือนกันนะเหมือนตอนแรกเนี่ยมันพูดถึงเด็กมันคือเกิดแล้วมันก็มีแก่แล้วมันก็มีเจ็บแล้วมันก็ไปจบที่ตายซึ่งแบบหนังเรื่องนี้ผมว่ามันมีความเป็นแบบหนังสัจธรรมสูงอยู่เหมือนกันที่มันสูกซ้อนทับเข้าไปในตัวหนังเรื่องเนี้ยแล้วเฟสก็แบบผมไม่รู้ว่าชีวิตไอ้เนี้ยมันเป็นไดร็อกจากตัวเขาจริงๆหรือว่ามันมีการเติมไปนะแต่ผมว่ามันเป็นไดร็อกที่ดีมากเลยที่เขาแบบพูดออกมาอย่างเงี้ยว่าแบบเฮ้ยความตายมันเป็นสิ่งที่มนุษย์แบบอึดอัดใจมากที่จะพูดแต่ว่าความตายมันทำให้มนุษย์อะมันเป็นมนุษย์แล้วก็อะไรที่มนุษย์พูดถึงได้อะเราจะรับมือกับมันได้โอ้แม่งผมจำเลยคนดีเลยเดี๋ยวเรารู้สึกว่าเหมือนแม่งมันสอนคนดูอะนั่นแหละฮะซีนที่ชอบสองซีนหลัก
ๆถ้าผมขอถอนนิดนึงนะผมติดอยู่นิดเดียวเลยก็คือมันไม่ได้เฉลยใช่ไหมสิ่งที่โรเจอร์ไปกระซิบข้างหูพ่อของไอ้พระเอกอะมันไม่ได้เฉลยเนา
อ๋อมันบอกไว้ฮะแต่ผมไม่รู้มันบอกมันเหมือนบอกว่าจริงหรือเปล่ามันบอกว่าเหมือนกับว่าให้พ่อของพระเอกอะอวยพรมันหน่อยเพราะว่าพ่อพระเอกเนี่ยใกล้ชิดกับพระเจ้า
ไม่คือผมรู้ว่ามันพูดอย่างงี้แต่ผมคิดว่าไม่น่าใช่อ่ะไม่รู้นะอันนี้คิด
เองมันตีความได้2แง่นะ
คิดเหมือนกันใช่มั้ยว่ามันเหมือนกับมันไม่ได้พูดอันนี้หรอกมันอาจจะพูดอย่างอื่นแต่ว่าไม่รู้ไงแต่สุดท้ายตอนจบมันก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบเหมือนผมคิดในใจว่าเหมือนกับว่ามันกระซิบเหมือนกับมันจะพูดแล้วมันจะมีอะไรมาแบบพลิกหรืออะไรมาตอนหลังอีกทีนึงอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้มีอะไรก็เลยสงสัยเฉยเพราะผมคิดว่ามันเหมือนจะมีอะไรแบบเหมือนกับจะเป็นแบบเค้าเรียกอะไรแบบซ่อนอะไรไว้สักอย่างนึงสุดท้ายก็ไม่ได้เฉลยออกมาอะไรเงี้ยเนาะแค่นี้แหละอยากพูดแค่นี้นะ
ครับครับก็อยากจะก็หลังจาก powerful fulfill หัวจิตหัวใจกันไปแล้วนะฮะก็มาถึง
อ๋อนี่มันจะด่าหนังใช่ไหมครับ
โลกมืดของผม
โ
ลกมืดของผมหน่อยก็คืออ่ะแป๊บนึงอยากจะพูดถึง2ซีนก็คือทั้งจากซีนของพี่ตินแล้วก็ซีนของตินตินเลยซีนของตินเนี่ยไม่ใช่โลกมืดสักเท่าไหร่แต่ว่าคือไปอ่านข้อมูลมาซีนที่ในเรสตอรองร้านอาหารจีนที่คุยกันน่ะก็คือว่าที่พูดกันเหมือนว่าเจอคนที่แบบเหมือนคล้อยตามใช่ไหมไอซีนเนี้ยก็คือว่าคนที่เข้าฉากในซีนเนี้ยที่นั่งอยู่ตรงบาร์ที่กล้องเขาจะคัตเอาเวทแบบแสดงอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยก็คือคนที่เข้าฉากอ่ะบรรดาคนที่เข้าฉากในซีนร้านอาหารจีนนะก็คือว่าคือเป็นคนคือผู้หญิงอ่ะก็คือเป็นเมียของเฟสโรเจอร์ตัวจริงแล้วก็คนที่รอบๆอ่ะก็คือเป็นพวกพนักงานที่เคยทำงานกับเฟสโรเจอร์จริงๆก็คือเอามาคาเมโอในฉากนั้นจริง
ๆ
ซึ่งเราจะเห็นซึ่งแบบไอ้ตรงนั้นนะก็คือแบบคนที่ทำงานร่วมกับเขาใช้ชีวิตกับเขาหมดเลยไอ้ผู้กำกับเขาก็เอามาเข้าซีนให้ผมมาอ่านผมก็ว่ะแม่งก็แล้วมันก็ดันเป็นซีนที่แบบมันจะแบบมันจะเอาพอดีอะนะซีนมันจะแบบมันต้องเอาพอดีอ่ะแล้วการคาเมโอมันก็มันก็เอามาพอดิบพอดีจริงๆอันนี้ก็เป็นเกรดที่ไปอ่านมา
อืมกลายเป็นว่าเหมือนกับว่าทุกคนในห้องตรงนั้นมันก็ส่งอารมณ์กันหมดเนาะมันส่งอารมณ์กันง่ายแหละผมว่าด้วยความที่มันไม่มีซาวอะไรมาช่วยพอมันเหลือแต่การแสดงมันอาจจะต้องใช้แบบคนที่เคยสัมผัสจริงๆมาช่วยกันส่งอารมณ์นิดนึง
ใช่แล้วทอมแฮงก์ก็เล่นแบบโหเขาเป็นคนเจ้าบทบาทอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะพูดถึงทอมแฮงก์ในถัดไปแล้วกันเดี๋ยวไออันนี้เอาอันนี้ก่อนแล้วก็อีกซีนหนึ่งซีนพี่ตินเนี่ยพี่ตินดูแล้วแบบไอซีนที่ขึ้นรถไฟเนาะขึ้นรถไฟแล้วเฟรดโรเจอร์เขาก็นั่งแล้วก็กล้องก็แพนไปเห็นผู้คนที่หลากหลายเชื้อชาติมีทั้งคนแอฟริกันคนเอเชียคนอินเดียที่ผมเห็นแล้วแบบคือตอนแรกผมเห็นแล้วแบบไอหาซีนเนี้ยมึงเอาแน่เลยมึงจะต้องเล่นอะไรบางอย่างที่แบบโอ้โหมึงเอามาพร้อมกันคนโอ้โหหลากหลายเชื้อชาติอย่างกับเพลง Imagine ของจอห์นเลนนอนไอ้ห่าเอ้ยมึงเอาแน่สิเนี่ยแล้วแม่งก็เอาจริงๆครับผมเห็นแล้วแบบโอ้โหมึงนี่แม่งโคตรจะฮอลลีวูดเลยสิเนี่ยคือแบบก็แบบโอ้ยร้องพร้อมใจกันดีนะไม่ร้อง Imagine
ไม่
ของจอห์นเลนนอนอ่ะไอ้ห่า
ถ้าเกิดมึงมองไม่เป็นแบบนั้นอ่ะมันก็เป็นแบบนั้นเพื่อนแต่ว่าคือมันก็ให้ฟีลลิ่งไงให้ฟีลลิ่งในความแบบคือความเป็นหนังอ่ะเพื่อนมันก็ต้องเฟกอ่ะมันก็เหมือนเฟกๆแหละแต่มึงมองข้ามเอาความสุขมันเข้ามาดิมันก็เป็นซีนที่ดีซีนหนึ่งอ่ะกูว่าแต่เกิดมึงบอกว่ามันไม่เลียวอ่ะก็คือมันก็ดูไม่เลียวแหละดูดีแม่งรปภ.ก็ร้องเพลงในการ์ตูนตอนเด็กได้ด้วยหรอวะอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ดูแบบบางอันมันดูเหมือนกับไม่เลียวแต่ว่าเราก็มองข้ามไปไงเพราะว่ามันแฮปปี้
ไม่คืออันนี้ไม่ได้อยากจะทำลายโรแมนติไซส์ของพี่ตินหรือว่าอะไรอย่างนั้นแต่คือว่าบอกในความเห็นของในความรู้สึกของเราเฉยๆแต่ถามว่าถ้าเกิดคุณรู้สึกอินกับซีนเนี้ยก็คือคุณก็ไม่ได้ผิดหรอกเพราะว่ามันก็เป็นซีนที่จะต้องทำให้คุณอินกับความแบบเป็นหนึ่งเป็นความกลมเกลียวที่มันพุ่งมาสู่แบบมาสู่ก็อดของคุณมาสู่แบบตัวละครหลักของเรื่องอยู่แล้วคือกลไกทางภาพยนตร์มันตั้งใจทำให้คุณรู้สึกอย่างนั้นคือมันก็เป็นอย่างนั้นแหละแล้วก็เมื่อกี้มีอะไรวะเกี่ยวกับซีนเนี้ยก็นั่นแหละไม่คือนึกถึงอันนี้พี่ตินพูดอ่ะแหละเกี่ยวกับเรื่องของการมันเป็นหนังที่อวยนะจริงๆมันเป็นหนังที่อวยให้แบบให้ตัวละครไอ้เฟสโรเจอร์มันดูเทพมันดูแบบ ันดูแบบโอ้โหทำไมมึงแม่งไลฟ์โค้ชที่แบบที่ชีวิตมึงทำไมดูจะเข้าใจอะไรไปหมดทุกอย่างเลยในชีวิตนี้อะไรอย่างนั้นอ่ะแต่คือด้วยมูดของหนังด้วยความเร็วของหนังด้วยการสร้างสถานการณ์ของหนังมันไม่เชิดชูตัวละครเนี้ยให้มันดูแบบคือถ้าเกิดเฟสโรเจอร์มีเสียงเพลงแบบกัปตันอเมริกาหรือไอรอนแมนแบบมาเบลมาอย่างเงี้ยตืดตืดตืดตืดตืดตืดตืดมาอย่างเงี้ยคือมันก็จะอีกมูดมันจะดูแบบยิ่งใหญ่แบบมันจะดูเฟกไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมนึกถึงหนังอีกเรื่องนึงในเน็ตฟลิกเหมือนกันชื่อเรื่องอทูโป๊ปไม่รู้เคยดูกันป่ะอทูโป๊ปเป็นเรื่องเกี่ยวกับโป๊ปสองคนที่มันถึงคราวเลือกตั้งแล้วเขาก็ไปเจาะชีวิตของโป๊ปแต่ละคนว่าเขาใช้ชีวิตยังไงก็คือคนเป็นโป๊ปอ่ะก็คือแบบก็คือใหญ่อยู่แล้วอ่ะแต่หนังมันพยายามจะทำให้ตัวละครที่แบบคนในชีวิตจริงคนดูจะรู้สึกว่าเอ้ยคนๆเนี้ยมันแตะต้องไม่ได้หรือมันยากที่จะแตะต้องมากๆอย่างโป๊ปก็คือเป็นผู้นำทางศาสนาคริสต์เลยนะคือก็จะระดับนั้นน่ะแต่ว่าหนังในอทูโป๊ปเนี่ยหนังมันจะพยายามจะดึงให้โป๊ปเนี่ยมันแบบเอ้ยโป๊ปก็เนี่ยนั่งกินข้าวข้างถนนกับผู้คนพูดคุยกับผู้คนเข้าถึงเป็นมิตรกับผู้คนอะไรอย่างเงี้ยก็คือพอดูจบแล้วเราสามารถสรุปได้ว่าหนังเรื่องอทูโป๊ปเนี่ยมันคือโอเคมันเป็นหนังที่อวยโป๊ปอ่ะแหละแต่ถามว่ามันก็อยู่ในลิมิตที่มันอวยแล้วมันไม่รู้สึกว่ามันอวยแล้วทุเรศอ่ะมันอวยแล้วมันรู้สึกว่าโอเครับได้ซึ่งเหมือน A Beautiful Day in the Neighborhood คือมันเป็นความรู้สึกเดียวกันก็คือว่ามันเป็นหนังอวยตัวละครเฟรดโรเจอร์แหละแต่ว่าด้วยเทคนิคทางภาพยนตร์อะไรทั้งหลายแหล่หรือว่าการสร้างคาแรคเตอร์ของตัวละครให้เอ้ยไปนั่งในรถไฟพูดคุยกับเด็กมีความติดดินอะไรอย่างเงี้ยคือมันทำให้โอเคคุณอวยอย่างงี้คือก็อวยได้อย่างเงี้ยไม่ผิดแล้วมันก็ไม่ใช่การอวยที่มันดูทุเรศอ่ะคือมันเป็นการอวยที่มันก็อวยที่มันอยู่ในลิมิตที่โอเคอันนี้ก็เป็นความเห็นผมนะครับ
คุณจะไม่มองมันเป็นความจริงครับที่เขาทำมาเนี่ย
ไม่คือไม่ได้บอกว่ามันจะไม่จริงแต่หมายถึงว่าถ้าเกิดเรามองผ่านกรอบของภาพยนตร์คือมันก็จะเป็นอีกกรอบไงเพราะว่าในชีวิตเขาก็อาจจะแบบก็เป็นคนดีจริงๆอ่ะแหละอันนี้เราก็ไม่รู้แต่ถามว่าอันนี้เรามองผ่านกรอบภาพยนตร์เฉยนะครับก็ประมาณนี้ครับโลกมืดแล้วกูเนี่ยเป็นไอ้นี่เลยเนี่ยกูเป็นไอ้ลอยโวเกิลเลยเนี่ยโลกมืดนะครับครับผมสำหรับตัวละครของเฟรดโรเจอร์พารากราฟนี้ตัวละครของเฟรดโรเจอร์ก็คือว่าอันนี้ผมมองว่าเฟรดคือหนังมันก็มีบางฉากนะที่แสดงความอ่อนไหวความอ่อนแอของเฟรดโรเจอร์ออกมาเมื่อกี้เราพูดเนี่ยเฟรดโรเจอร์แม่งเป็นก๊อดเลยนะแม่งเป็นคนที่แบบดีเพียบพร้อมสมบูรณ์แบบเข้าใจโลกอะไรทุกอย่างแต่ว่าหนังมันก็แสดงนะหนังมันก็แสดงว่าเฟรดโรเจอร์อาจจะคือก็เป็นมนุษย์ธรรมดาแหละก็มีความโกรธบ้างมีความอ่อนแอบ้างผ่านซีนสุดท้ายเราสังเกตซีนสุดท้ายแล้วน่าสนใจมากซีนสุดท้ายของหนังจะเป็นเฟรดโรเจอร์ถ่ายทำรายการเสร็จใช่มั้ยแล้วเขาก็มานั่งเล่นเปียโนแล้วไฟในสตูดิโอก็ปิดปึ๊บไฟในสตูดิโอก็ปิดอยู่ดีๆเฮ้ยเราสังเกตไฟการจัดแสงในซีนเนี้ยคือหน้าของเฟรดโรเจอร์มันดำเว้ยมองไม่เห็นหน้าเลยคือเราจะเห็นแต่ขอบแต่ร่างกายเขามันดำแบบมันดำหมดเลยอ่ะเพราะแบบไฟปิดแล้วเงามันทาบทับตัวเขาอ่ะแล้วเฟรดโรเจอร์ก็นั่งเล่นเปียโนคนเดียวเนี่ยเหมือนเฟรดโรเจอร์ก่อนหน้านั้นเฟรดโรเจอร์เขาพูดว่าถ้าเกิดเหมือนว่าถ้าเกิดคุณอยากจะระบายอยากจะปลดปล่อยอ่ะคุณแบบสามารถเขาใช้คำว่าอะไรเดียวคือเล่นเปียโนแบบ
กด
คีย์ต่ำอ่ะเหมือนประมาณว่าถ้าเกิดคุณผู้ฟังครับเหมือนประมาณว่าแบบเล่นเปียโนมั่วๆแบบตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งเหมือนถ้าเกิดเรามีกีตาร์แล้วก็แบบเราเล่นแบบกูไม่สนคอร์ดอะไรอ่ะกูก็แบบดีดให้มันสะใจอะไรอย่างนั้นน่ะถ้าเกิดคิดให้มันง่ายๆนะเฟรดโรเจอร์เขาก็เล่นคีย์ต่ำก็เหมือนเขาบอกว่าการระบายอารมณ์ของเขาก็คือบางทีก็คือการเล่นคีย์ต่ำเสียงมันจะตึงแบบน่ากลัวหน่อยอะไรเงี้ยมันจะดูแบบเหมือนคนเล่นมั่วเพื่อระบายอารมณ์อะไรอย่างนั้นซึ่งตรงเนี้ยมันก็นำเสนอว่ามันก็นำเสนอด้านที่แบบเอ้ยอ๋อเฟรดโรเจอร์แม่งก็ไม่ใช่ก๊อดขนาดนั้นนี่หว่าผ่านซีนสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนว่าเขาอ่อนแอแต่ณขณะเดียวกันหนังก็ไม่ได้พูดชัดนะว่าเฟรดโรเจอร์เขาอ่อนแอเรื่องอะไรเขามีอะไรในใจหนังไม่ได้พูดนะหนังคุมเครือตรงนี้ว่า ซึ่งตรงนี้ผมชอบนะที่หนังสร้างความคลุมเครือให้ตัวละครนี้ว่าแบบเอ้ยมันไม่ได้อ่อนแอแต่หนังก็ไม่ได้พูดนะว่าตัวละครตัวนี้ทำไมถึงอ่อนแอมันมีเรื่องอะไรในใจเออมันเหมือนกับแบบคนในแง่นึงมันเหมือนคนเก็บกดนะแต่ว่ามันจะเป็นแค่เสี้ยวนึงที่เฟรดโรเจอร์เขามีความเก็บกดแต่ว่าเขาก็พอพ้นจากซีนที่เขาเล่นเปียโนคีย์ต่ำปุ๊บเขาก็จะเล่นเปียโนเหมือนต่อไปแบบเออมันก็เป็นคือคนเราก็มีความโกรธได้ในบางครั้งมันเป็นเรื่องปกติเออซึ่งตรงเนี้ยผมมองว่าเอ้ยหนังมันสร้างตัวละครได้แบบเออดีว่ะแล้วมันสร้างความคลุมเครือให้เฟรดโรเจอร์แบบไม่เล่าให้คนดูฟังว่าเฟรดโรเจอร์มันมีปัญหาอะไรวะไม่บอกคนดูด้วยเออเฟรดโรเจอร์มีปัญหาอะไรวะอะไรอย่างเง
ี้
ย
อันนี้ผมมีความคิดเหมือนกันนิดนึงขอพูดนิดนึงแล้วขำคือมันคือหนังอวยอ่ะมันก็เลยแบบว่าไม่ได้บอกประเด็นตรงนี้ใช่ไหมมันก็พูดแต่สิ่งดีๆอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีครั้งหนึ่งที่ผมดูแล้วผมแวบขึ้นมาแล้วมันมีซีนแบบเหมือนในซีนหนังฮอร์เรอร์เยอะมากนะเรื่องเนี้ยคือแบบรวมถึงไอ้ซีนที่มันก็เงียบกันไปเลยเว้ยผมกลัวมันจะตุ้งแช่ขึ้นมา ตุ้งแช่อะไรขึ้นมาเหมือนกันคือ ผมขี้ระแวงไงแล้วมันก็มีความแบบมีไปกระซิบพ่อมันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหลายๆซีนถ้ามันจะปูมแปลงมูสให้เป็นหนังแบบแนวสยองขวัญอะไรเงี้ยผมคิดแบบขำๆนะคือแบบตอนจบมาเฉลยอะไรเงี้ยที่จริงแล้วกูเป็นคนวางยาพ่อมึงเองอะไรเงี้ย แบบเป็นตัวโกงอะไรเงี้ยแบบแกล้งทำเป็นคนดีอะ
โปสเตอร์นี่ก็ใสจัดเลยนะมึงยังจะให้จบอย่างนั้น
ไม่คือมันมีไม่คือถ้าเท่าที่ดูดีๆหนังเรื่องนี้มันมีความที่มันมีอะไรแบบนั้นอยู่อ่ะคือแบบไม่รู้นะคือผมรู
้สึกจางๆเหรอกลิ่นของความสยองขวัญจางๆอยู่อ
่
ะ
ใช่คือถ้าจะทำแบบนั้นอ่ะหรือว่าซ่อนอะไรที่ผักมุมมันพร้อมที่จะทำได้นะแบบเหมือนกับจังหวะที่มันซ่อนอะไรไว้หลายๆอย่างอ่ะเหมือนกับคือพระเอกก็สงสัยไอ้นี่อยู่แล้วนึกออกไหมเหมือนพระเอกเหมือนเป็นสต็อกเกอร์อ่ะคือเหมือนนะตามไอ้คนเนี้ยมึงต้องมีความเลวซึ่งมันทำให้เรากระตุกต่อมแล้วว่ากูอยากเห็นไอ้ทอมแฮงค์เนี่ยมันเลวสักครั้งในหนังเรื่องนี้ว่ะคืออยากเห็นทอมแฮงค์มึงเผลอไปอารมณ์หลุดด่าเด็กเงี้ยหรือว่าอะไรเงี้ยมีความรู้สึกอยู่อ่ะแบบหนึ่งสำหรับผมนะผมไม่รู้คนอื่นรู้สึกหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมมีความรู้สึกมีความคิดเหมือนในฉากนั้นเหมือนกันฉากที่ในห้องอาหารจีนมีความคิดว่าแบบอยู่ดีกับกูแหละคนวางยาพ่อมึงเลยกำลังเงียบๆอยู่อะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยมีนิดหนึ่งอันนี้พูดคำขำนะครับ
ครับอันนี้โอ้พี่ตินมีความเห็นมีความเห็นยังไงกับเรื่องของใช้คำว่าอะไรความไม่ปกติของตัวละครเฟรดโรเจอร์บ้างไหมอันนี้ตินว่ายังไงบ้างไหม
อ๋อคือเหมือนเขาเรียกว่าตัวหนังเองอ่ะมันเหมือนกับว่าหยิบยกเอาช่วงเวลาที่เฟรดเขาก็เหมือนกับว่าเคี่ยวกรรมการเป็นพิธีกรอะไรอย่างเงี้ยหรือแล้วก็การใช้ชีวิตมาแบบพอสมควรแล้วนะฮะเหมือนว่ามันพอมันหยิบเอาช่วงเวลาที่เขาเหมือนกับว่าจัดการตัวเองได้เก่งๆแล้วเนี่ยมาให้คนดูเราก็เหมือนกับอาจจะกลายเป็นว่าเหมือนคนดูเองก็อาจจะไม่ได้เห็นมุมที่เขาแบบว่าตั้งแต่ผิดพลาดมาโตมาแต่ว่ามันถูกเล่าผ่านแดกของตัวละครไปหมดแล้วแหละจริงๆบอกว่าบางทีเขาเรียกว่าการเล่าแบบนี้มันก็ไม่ได้ก็ดีนะคือผมรู้สึกว่าผมชอบวิธีการเล่าเรื่องของ A Beautiful Day แล้วหนึ่งคือผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้จำเป็นนะที่ว่าการเล่าหนังไบโอกราฟีเนี่ยมันต้องเริ่มตั้งแต่แบบเขาแบบว่ายังแบบอ่อนแอยังสูญเลยยังไม่เดินทางมาถึง100บางทีแบบมันหยิบช่วงแบบ100มาเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเพียงแต่ว่ามันก็บอกเหมือนกันว่าเฮ้ยเมื่อก่อนเนี่ยกูก็แบบว่าหนักเหมือนกันนะกว่าจะผ่านมาเพราะตัวละครเฟรดโรเจอร์เนี่ยมันก็มีการพูดกับลอยเหมือนกันว่าเฮ้ยชีวิตครอบครัวผมก็มีปัญหาลูกผมก็แบบนู้นแบบนี้นะมีพ่ออย่างผมอะไรอย่างเงี้ยคือมันถูกเล่ามาในจังหวะที่มันน้อยจนแบบบางทีเราเหมือนกับว่ามันดีไปหมดเลยแต่ถ้าเขาเรียกว่าจริงๆเหมือนถ้าดูในโรงภาพยนตร์อ่ะผมว่าอันเนี้ยผมดูสตรีมมิ่งนะครับไม่ได้ไปดูในตัวโรงผมว่าถ้าดูในตัวโรงเราจะหลุดไปกับหนังเรื่องนี้แล้วก็อยู่กับพวกเจอเนี่ยก็ไม่ง่ายเหมือนกันที่จะแบบมาถึงตรงนี้ส่วนซีนปิดที่ว่ามันมีความแบบว่าเหมือนกับปลดปล่อยอารมณ์ของเฟสออกมาผ่านไอ้การเล่นเปียโนผมว่ามันเป็นซีนจบที่ก็ดีเหมือนกันนะแต่ อีกมุมนึงก็รู้สึกว่าเออภายใต้ไอ้เงาที่มันทับเฟซโรเจอร์หน้าตาเขาอาจจะแบบโอ้โหคิ้วขมวดเครียดแบบตะโกนแล้วเปล่าอะไรเงี้ยแต่มือเพียงแค่เล่นเล่นเปียโนไปอะไรก็ตีความให้คนแบบได้ตีความ
ครับก็พยายามจะลากไส้เฟรดโรเจอร์กัน
ไอ้ชายดีพอเขาเป็นคนดีเหลือเกินนะเราก็ยังจะพยายามจะ
คือไม่มันไม่ได้ผิดที่เราเว้ยคือหนังอ่ะมันเล่นกับตรงนี้ด้วยอันนี้คือสำคัญคือ คนอ่ะมันมีความอยากรู้อยากเห็นอยากคือแบบอยากจะคือกูรู้แหละหลายคนอ่ะอยากให้ไอ้โรเจอร์เป็นคนเลวสักครั้งอ่ะในเรื่องอ่ะคือมึงดีมากมึงดีทุกตอนคือตอนจบอย่างน้อยมึงเหยียบหางหมาหน่อยให้หมาเห่าหน่อยหรืออะไรเงี้ยคือมันไม่มีเลยไงเออแต่หนังมันพยายามที่จะแบบใส่ไอ้ท่อนเล่นคีย์บอร์ดไอเล่นเปียโนตึงๆอ่ะเพื่อที่จะบอกว่าเออสุดท้ายแล้วเขาก็มีเรื่องที่อยากระบายนะมีเรื่องที่แบบเพราะเป็นมนุษย์คนนึงแหละแต่ภายในหน้าฉากของเขาในการแสดงต่างๆเขาก็ต้องคีปลุกอะอะไรแบบเนี้ยก็คงประมาณนั้นแหละแต่ว่าเขาอ่ะไม่พูดให้มันชัดเจนเพราะว่าหนังมันเหมือนหนังอวยมาทั้งเรื่องแล้วอ่ะมันไม่พูดชัดเจนหรอกคือมันเออหรือถ้าพูดชัดเจนไปไอคนที่เป็นเจ้าของเรื่องจริงก็คงไม่อยากให้นำเสนอใช่ไหมล่ะ
เออมันเป็นกลไกที่มันเป็นปกติอยู่แล้วเนาะไอ้เรื่องแบบเนี้ยซึ่งระหว่างพูดเดี๋ยวผมก็นั่งคิดชื่อปกคลิปเลยกูจะอะไรวะคือก่อนหน้านี้ผมไปดู YouTube นะฮะช่องอื่นรีวิว A Beautiful Day in the Neighborhood หนังให้กำลังใจหนังเพื่อชีวิตพรุ่งนี้ดีกว่าแต่ผมลองมอง55นาทีของเราเนี่ยเราเหมือนจะแบบเหมือนจะแบบชื่อคลิปมันน่าจะออกแบบลากสาวไส้เฟซโรเจอร์หรือว่าพยายามชำแหละคนดีแห่งยุคอะไรเงี้ย
กูจะแหลกคนวางยาพ่อม
คือขอโทษความปรารถนาดีของตินด้วยที่แม่งไอ้ช้างไอ้แม่งเหี้ยจริงแม่งผมขอโทษตินด้วย
ไม่มันแบบเขาเรียกว่าอะไรมันมองแบบหนังเรื่องนี้มันมองได้หลายมุมไงบางทีหนังแบบว่าหนังดีๆอ่ะเราก็มองเหี้ยไอ้หนังเหี้ยเฮ้ยเรามองเอ้ยจริงๆก็มีมุมดีนี่หว่าอะไร
นะครับก็แบบโอเคก็ไม่คือถ้าเกิดเป็นสาระก็คือว่าเราอยากจะให้มองในอีกบางแง่มุมนึงซึ่งบางทีอาจจะไม่ค่อยมีคนพูดถึงกันซึ่งที่เราพูดเนี่ยมันก็คือเราก็ไม่ได้พูดมั่วๆนะคือเราก็อ้างอิงจากภาพที่มันปรากฏในหนังหรือว่าตัวละครคาแรคเตอร์ที่มันปรากฏในหนังจริงๆว่าหนังมันแทรกนี้จริงๆคือเราก็อ้างอิงนะไม่ใช่ว่าเราก็คือถ้าเกิดหนังมันแสดงภาพของการอวยทั้งเรื่องโอเคเราก็จะบอกว่าหนังมันแสดงภาพของการอวยทั้งเรื่องซึ่งเราก็จะไปพูดคุยอะไรกันต่อไปแต่ว่าในเมื่อ A Beautiful Day มันพูดถึงอาการอวยก็มีหรือว่าการที่หนังแสดงว่าเอ้ยตัวละครนี้มันอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างหรือเปล่าซึ่งหนังมันก็แสดงภาพแบบนี้ออกมาเองซึ่งโดยความซื่อตรงของคนที่ดูหนังหรือว่าอย่างเราเป็นเพจที่ต้องสื่อสารกับคนดูอ่ะอยู่แล้วอ่ะซึ่งเมื่อเราเห็นแง่มุมนี้เราผมคิดว่าการพูดสิ่งที่เราเห็นจริงๆแล้วก็อ้างอิงเรามีอ้างอิงจริงๆอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นการซื่อตรงต่อคนที่ฟังคลิปของเรานะมันก็เป็นอีกแง่มุมนึงที่อ้อมเอ้ยมันมีด้วยอะไรอย่างงี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีนะฮะ
มันเป็นมุมมองที่ผมคิดอย่างนั้นจริงๆนะมันเป็นมุมมองที่ผมคิดอย่างนั้นจริงถ้าใครดูแล้วมีได้กลิ่นเฮอร์เรอร์เลยแบบผมก็เม้นเข้ามาได้นะผมคิดจริงๆนะ
โอเคครับต่อไปก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆอีกเรื่องนึงก็คือซึ่งเราก็พูดกันมาสักหน่อยแล้วนะเรื่องจังหวะของหนัง
ครับผม
จังหวะของหนังเรื่อง A Beautiful Day เนี่ยคือมันเป็นจังหวะหนังที่ผมคิดว่ามันไม่ค่อยจะใช้คำว่าอะไรดีไม่ค่อยจะเห็นน่ะไม่ค่อยจะเห็นบ่อยในงานฮอลลีวูดอ่ะซึ่งในงานฮอลลีวูดแบบอินดี้ก็คือจะมีอ่ะแหละคือเป็นงานที่แบบมันช้ามันช้านะหนังเรื่องนี้มันดำเนินเรื่องช้าเรื่อยๆนะเอื่อยๆคือไม่รีบเร่งก็คือมีคอนฟลิกต์มีการพลิกผันอะไรก็ไม่ค่อยจะดูกระโตกกระตากอะไรแบบนั้นน่ะพูดง่ายๆซึ่งจังหวะหนังแบบเนี้ยผมดูแล้วผมแบบคือกลิ่นของผมที่สัมผัสได้อันนี้มันจะนำมาทำหน่อยนะมันก ลิ่นของผมที่สัมผัสได้มันเหมือนพวกหนังยุค90นะพวกหนังดราม่าพวกหนังโรแมนติกคอมเมดี้ยุค90น่ะคือมันจะเป็นหนังเอื่อยนะเออคือโรแมนติกคอมเมดี้ของยุค90คือมันจะเป็นหนังเอื่อยคือแบบไม่รีบอ่ะตัวละครจีบกันคุยกันมันก็ไม่รีบมันก็ค่อยๆคุยกันแล้วก็ไต่เส้นกันไปเรื่อยคือไม่รีบร้อนผ่านอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมไม่คิดว่าเอ้ยเราก็ไม่ได้เห็นหนังแบบนี้มานานนะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าอันนี้มันจัดอยู่ในสายอินดี้หรือเปล่าแต่เมื่อกี้ตินก็สังเกตว่ามันก็มีกลิ่นของความอินดี้เป็นของความเป็นอาร์ตอยู่ใช่ไหมตินติน
คือเหมือน
ไปไหนแล้ว
ได้ยิน
ได้ยินละ
ก็เหมือนกับแบบที่แชมป์บอกอะว่ามันมีความแบบว่าก้าวก็คือเหมือนพอดูอะมันจะพอพูดถึงแบบว่าหนังที่มันเล่าเรื่องแบบว่าสโลเบิร์นอะไรอย่างเงี้ย
มัน
อย่างหนังรักเรื่องหนังเรียกหนังตระกูล before ฮะ before sunlight before sunset อะไร
อย่าง
เง
ี้
ยเคยดู
ครับเคยดู
หนังตระกูลนั้นนะมันก็จะมีความที่แบบกว่าจะเข้าคอนฟลิกต์กว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหนังมันน่าดูอ่ะเออผมว่ามันคือเหมือนการเรียบเรียงเหตุการณ์การเรียบเรียงบทอะไรอย่างเงี้ยต่างๆเออเหมือนจังหวะผมว่าจังหวะเขาอ่ะมันไม่ได้เร่งเร้าคนดูแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทำให้คนดูแบบโอเคหลับแล้วไม่ดูแม่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออมันหนังมันไม่ได้พยายามที่จะต้องการให้คนดูเบื่อหรือว่าเราก็ไม่ต้องการจะเร่งคนดูมากเกินไปแต่ว่ามันมีวิธีการแบบลำดับเรื่องที่มันดีเออผมว่าคือถ้าใครอยากจะแบบทำหนังสั้นแล้วหาแบบเคสสตัดดี้ว่าเราจะลำดับเหตุการณ์ยังไงที่แบบว่ามันจะสมูทอย่างเงี้ยเออผมว่าหนังเรื่องนี้มันก็เป็นทางเลือกนั้นได
้ครับก็ไอสำหรับเรื่องจังหวะหนังที่มันช้าเนี่ยผมก็มีอะไรที่อยากจะพูดถึงอีกอยู่อีกสักหน่อยก็คือว่าในหนังเนี่ยมันจะมีอยู่ซีนหนึ่งที่มันถ่ายเห็นเฟรดโรเจอร์เขาเหมือนไปออกรายการแล้วอยู่ดีๆรายการเฟรดโรเจอร์ก็เหมือนว่ามันไปตามติดวิธีการทำนิตยสารน่ะซึ่งแบบไอเราก็งงมากอะไรวะไปตามติดการทำนิตยสารแล้วมันจ่ออยู่ตรงนี้นานมากเลยนะก็คือหนังมันก็แล้วหนังมันก็แสดงว่ามันค่อยๆเล่าตั้งแต่ขั้นตอนการทำกระดาษนิตยสารไปจนถึงการวางเลเยอร์หน้ากระดาษไปจนถึงการแบบการจัดเนื้อหาของกองบรรณาธิการอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนังมันแบบคือจำได้ไหมตรงเนี้ยเออซึ่งหนังมันอยู่ตรงนี้นานมากซึ่งไอเราก็ดูไอเราก็แบบไอ้มันคือหนังมันจะสื่อสารอะไรวะมันถึงให้พื้นที่ของคนของเราคนดูเนี่ยให้เราดูการวิธีการทำนิตยสารทำไมอ่ะซึ่งก็แบบไอตอนดูเราก็คิดไม่ออกว่าทำไมหนังมันทำอะไรวะตรงเนี้ยเออหนังมันทำอะไรแต่ว่าพอดูหนังจบแล้วได้เราได้มาย้อนคิดเนี่ยผมก็คิดว่ามันเข้ากับไดเรคชั่นของหนังพอดีไอมันเข้ากับจังหวะของหนังพอดีที่มันตั้งใจจะช้าผมก็คิดว่าไอ้การที่มันตั้งใจให้เราจับจ้องไปที่วิธีการทำนิตยสารซึ่งมันดูไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องอะไรเลยอ่ะก็คือเหมือนแบบมันอยากจะให้เราเหมือนว่ามันก็คือวิธีหนึ่งของความสโลไลฟ์อะคือว่าชีวิตบางทีคือคุณไม่ต้องไปรีบอะไรทั้งหมดเหมือนการดูหนังเรื่องเนี้ยเหมือนการที่คุณดูวิดีโอการทำนิตยสารซึ่งมันตกยุคไปแล้วนิตยสารกระดาษเดี๋ยวนี้ไม่มีใครทำกันแล้วอะเออซึ่งมันดูตกยุคไปแล้วสำหรับปี2019หนังเรื่องนี้เข้าปี2019เนาะซึ่งมันดูตกยุคไปแล้วอะแต่ว่าโอเคเราก็เอาวิธีการทำนิตยสารเนี่ยมาให้พวกคุณดูพวกคุณก็ดูไปแล้วมันก็ซ้อนอีกชั้นนะก็เหมือนกับคุณดูหนังเรื่อง A Beautiful Day in the Neighborhood เนี่ยหนังเรื่องนี้จังหวะมันไม่เร็วเลยนะเออแต่ว่าเออแต่ว่าบางทีจังหวะอย่างเงี้ยคือมันก็ไม่ใช่จังหวะที่มันการที่หนังมันไม่เร็วมันไม่ได้หมายความว่ามันไม่ใช่หนังที่ไม่ดีอ่ะเออหนังที่ไม่เร็วคือมันก็แบบเออสามารถมันก็มีสาระมันก็มีสิ่งที่อยากจะสื่อสารอย่าง A Beautiful Day in the Neighborhood ก็มีสิ่งที่อยากจะสื่อสารและที่สำคัญคือมันก็เป็นหนังที่มีสาระและไม่จำเป็นต้องจังหวะเร็วเหมือนหนังที่ต้องมีสัตว์ประหลาดตัวใหญ่หรือว่าระเบิดตูมตามอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมมองดูผมก็โอ้แม่งเจ๋งว่ะไอ้ซีนแบบทำนิตยสารแล้วผมนึก นึกถึงหนังอยู่เรื่องหนึ่งในปี2000ชื่อเรื่องAmerican Beauty มันจะมีซีนหนึ่งที่มันแบบมันเค้ามากๆก็คือว่ามันเป็นซีนที่ตัวละครอ่ะมันจ้องถุงพลาสติกเปล่าๆอ่ะถุงพลาสติกหิ้วของแบบเปล่าๆอ่ะถุงใสๆอ่ะมันปิวมันโดนลมพัดแล้วมันปิวแล้วพอมันปิวแล้วมันวนคือนึกถึงถุงที่มันโดนลมพัดแล้วปิวแล้วมันวนอยู่ตรงแบบริมกำแพงบ้านเราอะไรอย่างงี้นึกออกใช่ไหมแล้วหนังมันจ้องอยู่ตรงนั้นน่ะมันให้กล้องมันค้างอยู่อย่างนั้นน่ะดูถุงพลาสติกที่มันหมุนแล้วมันปิวอยู่ตรงนั้นน่ะคือนานมากผมก็หนังไอ้ตอนแรกผมมองไอ้หนังมันอะไรของมันวะหนังมันสื่อสารอะไรวะอ๋อแต่ว่านั่นแหละมันแต่ว่าอเมริกันบิวตี้อ่ะหนังมันเล่นเรื่องของไอ้ตรงนั้นน่ะไอ้ตรงประเด็นนั้นหนังมันเล่นเรื่องของความแบบสิ่งสวยงามที่มันแบบคือบางทีเราไม่ต้องมองศิลปะก็ได้คือเรามองถุงพลาสติกแล้วก็สวยงามได้อันนั้นก็เป็นประเด็นหนึ่งแต่ว่าผมลิงก์กับตรงนี้ได้พอดีในเรื่องของจังหวะหนังที่มันแบบเอ้ยซึ่งบางทีคือคุณไม่ต้องมีจังหวะที่มันเป็นหนังที่เร่งเร้าเหมือนหนังเรื่องอื่นก็ได้แต่ว่าโอเคคุณอยู่ในจังหวะของคุณแล้วคุณก็ไปเรื่อยๆไปตามทางของคุณมันแค่นั้นเองเหมือนชีวิตเราคือมันก็แบบไม่จำเป็นต้องแบบต้องเร็วไปทุกเรื่องอ่ะผมดูแล้วผมก็ได้ข้อคิดเนาะคือจังหวะชีวิตเรามันไม่จำเป็นต้องเร็วหรือว่าต้อง productive ไปซะทุกเรื่องอ่ะคือบางทีมันเราก็กลับมาช้าบ้างกลับมาค่อยๆมองค่อยๆหายใจค่อยๆรู้สึกมันก็เป็นความรู้สึกที่แบบก็ดีนะที่ได้กลับมาช้าอีกครั้งนึงอันนี้ก็ผมก็ไม่คิดว่าจะได้อะไรจากตรงนี้แต่ก็ได้มาแล้วแล้วก็เป็นความคิดของผมในเรื่องจังหวะหนังที่แล้วมันเชื่อมโยงกับชีวิตนะพี่ตินมีอะไรจะพูดฮะ
ครับผมก็ไม่มีอะไรจะพูดครับก็ตามแชมป์ที่แชมป์พูดเลยครับผมไม่มีความรู้สึกอะไรคือก็คิดว่าเป็นฉากหนึ่งคิดว่าตอนแรกจะแบบไอฉากอันเนี้ยคือคิดว่าโปรโมทเฉยโปรโมทการทำนิตยสารหรืออะไรอย่างเงี้ย ประมาณนั้นแหละไม่ได้คิดเลย
แต่มันดูไร้สารมันดูแบบไม่เกี่ยวข้องมันดูไม่อะไรนะ
เกี่ยวฮะมันเกี่ยวตรงที่ว่าพระเอกมันทำงานอยู่ข้างในนั้นไง
ไม่แต่จริงๆหนังไม่จำเป็นต้องให้พื้นที่ที่เยอะขนาดนั้นนะอันนี้ผมมองอย่างนั้นนะพี่ติน
อ๋อแต่ว่าถ้ามองอีกมุมนึงก็คืออาจจะเป็นการเข้าแบบเนียนๆหรือเปล่าแบบเหมือนกับว่าให้มันแบบกลมกลืนเนียนไปอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่รู้นะแล้วแต่มุมมองแต่ผมไม่ได้ติดขัดอะไรกับตรงเนี้ยอาจจะรู้สึกแปลกนิดนึงตอนที่อยู่ดิมอะไรวะเนี่ยเข้าไปให้กูดูโรงงานทำไมตอนเราแรกในใจคิดว่าอาจจะโปรโมทหนังสือหรือว่าคือผมมองว่าไอ้คนไปรษณีย์ครับไปรษณีย์ที่เขาโผล่มาเป็นเหมือนกับตัวขายโฆษณาของรายการนึกออกไหมคือไปรษณีย์อ่ะมันจะเข้ามาแล้วก็เอาของมาให้แบบเฮ้ยวันนี้มีหนังเรื่องนี้นะเอามาให้ดูแล้วทอมแฮงก์ก็จะนี่คือหนังสุดยอดเลยนะครับแต่อะไรแบบนึกออกไหมเป็นเหมือนตัวขายของในรายการอ่ะแล้วพอดีไอ้นี่มันเอาหนังสือ
มาขายของ
ก็ชงใช่ทีเนี้ยพอไอ้มันเอาหนังสืออะไรแบบเนี้ยเข้ามาก็เลยแบบเหมือนกับว่าเขาคงจะขายหนังสือมั้งหรืออะไรแบบเนี้ยก็เลยไม่ได้คิดอะไรไม่ได้ตะกิดตะขวงติดใจอะไรตรงนั้น
ตินมีอะไรกับตรงนี้บ้างไหม
ฮัลโหลตินอยู่ไหมครับ
ผมว่ามันกับผมก็มองตรงกับตินตรงที่ว่ามันอาจจะให้ในแง่ของว่าอยู่เน็ตมั้งฮัลโหลดิ
อ๋อดีเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคเทสมายัง
โอเคได้ยินหรือเปล่าครับ
ได้ยิน
โอเคเน็ตดีเลย์ฮะน่าจะอย่างนั้น
อ๋อน่าจะดีเลย์อ่ะเราตินเราพูดมาเลยเดี๋ยวเรารอฟัง
อ๋อก็จริงๆไอ้จังหวะซีนนั้นน่ะไม่ได้ติดใจอะไรก็คิดว่ามันคงเป็นวิธีการแบบสื่อสารให้เข้าใจว่าพระเอกมันทำงานแมกกาซีนเท่านั้นเอง
ใช่ผมก็คิดประมาณนั้นเหมือนกัน
แล้วก็เหมือนอีกแล้วก็อีกองค์ประกอบหนึ่งของA Beautiful Day ฮะที่ผมรู้สึกว่าจริงๆหนังเรื่องนี้แบบประหยัดการใช้งานเทคนิคนี้มากก็คือการใช้งานพวกซาวต่างๆอะไรเงี้ยหนังเรื่องนี้แบบปล่อยเงียบซะหลายๆครั้งอะไรเงี้ยคือเน้นแอมเบียนต์เลยอะไรเงี้ยซึ่งผมว่า
เออหนังดราม่าหลายๆเรื่องบางทีเหมือนกับว่าเอาจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบเขาเรียกไม่ได้เรียกน้ำตาแต่เพลงเนี่ยมันส่งแบบโอ้ยขยี้ขยี้แต่นักแสดงแสดงไม่ถึงนะเพลงแม่งเกินนักแสดงไปอีกอ่ะ
เข้าใจ
เพราะว่าแต่ว่าหนังเรื่องนี้ผมว่ามันใช้ซาวได้ถูกในแง่ที่ว่ามันไม่เลือกใช้ มันเลยปล่อยให้เป็นแบบซีนเนี้ยมันต้องให้นักแสดงเว้ยมันต้องแบบให้แอร์ไทม์ให้แบบแอคติ้งเขาโชว์พลังผ่านกล้องออกมาอะไรเงี้ยแต่พอหนังในเรื่องอ่ะหนังดราม่ามันชอบไปเล่นแบบว่ากลัวคนไม่ซื้อกลัวคนไม่อินมันเลยโหมเพลงเข้ามาบางทีเรารู้สึกว่าโอ้ยมันเพลงแม่งเราจัดแต่ภาพมันไม่ได้สื่ออารมณ์ขนาดนั้นนะเท่านั้นเองสำหรับ
ต้องยอมรับ
ขององค์ประกอบงานเสียง
แต่ต้องยอมรับว่าหนังเรื่องนี้นักแสดงดีจริงๆอ่ะก็คือแบบเข้าแบบบทบาทอะไรแบบเนี้ยคือทอมแฮงค์นี่คือสุดเลยคือผมมาชอบทอมแฮงค์จากภาพยนตร์เรื่อง Forrest Gump แต่ผมไม่ได้เป็นคนแบบที่ว่าติดตามนักแสดงไงคือแบบหนังเรื่องไหนมาก็น่าดูไม่ได้แบบไปดูแบบเอ้ยต้องดูหนังที่ทอมแฮงค์แสดงทุกเรื่องนะอะไรเงี้ยก็คือที่ดูเรื่องที่ดูแบบแต่พอมาดูเรื่องนี้ก็เลยแบบเอ้ยทอมแฮงก์ก็แบบโอ้โหเก่งกันนะเนี่ยแบบแสดงแบบเข้าใจเขาว่าแสดงเก่งเลยอ่ะคือมันคนละคนกับคนที่เล่นเรื่อง Forrest Gump เลยนึกออกไหมคือมันเป็นคนละบทบาทกันเลยอ่ะแต่เขาก็เล่นให้เราเชื่อได้คือเขาเป็นคนที่เก่งมากจริงๆต้องยอมรับเลยใช่ใช่
ครับก็พูดถึงมาถึงทอมแฮงก์ก็อยากจะพูดถึงอีกนิดนึงเรื่องผลงานของเขา
แสดงสมทุกคนอื่น
คำว่าเจ้าบทบาทเนี่ย
ใช่ใช่
อื่นก็ดีหมดเลย
ใช่ดีทุกคนมันองค์ประกอบโดยรวม
ดีท
ุ
กคน
เรื่องนี
้ครับนักแสดงเขาก็รางวัลออสการ์ประมาณเรื่องนี้คือนักแสดงคือได้ออสการ์มาแล้ว3คนนะก็คือมีทอมแฮงค์มีพ่อพระเอกมีอีกคนหนึ่งรู้สึกจะเมียทอมแฮงค์มั้งถ้าจำไม่ผิดนะเมียของเฟสโรเจอร์ในเรื่องมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะก็คือโอ้โหก็ได้ออสการ์มา3คนน่ะนักแสดงหลักในเรื่องเนี้ยโอ้โหแบบก็ในเรื่องคุณภาพของการแสดงเนี่ยก็เรียกได้ว่าหายห่วงซึ่งก็แสดงดีกันทุกคนจริงๆแล้วก็ทอมแฮงค์ไอเรื่องความเจ้าบทบาทของทอมแฮงค์เนี่ยผมก็ลองเปิดลองเซิร์ชดูนะว่าทอมแฮงค์เนี่ยเขาผ่านแบบบทอะไรมาบ้างซึ่งผมก็ทึ่งนะเพราะว่าบทบาทที่เขาได้แต่ละเรื่องเนี่ยมันช่างแตกต่างแต่ว่าเขาก็เล่นได้ตีบทแตกทุกเรื่องเลยอย่างตั้งถ้าเกิดเราไล่ตั้งแต่1994อย่าง Forrest Gump อย่างเงี้ยทอมแฮงค์เขาเล่นเป็นคนปัญญาอ่อนอย่างเงี้ยซึ่งโอ้โหก็เล่นเป็นคนปัญญาอ่อนได้แบบก็เรียกได้ว่าน่าจดจำนะเล่นเป็นคนปัญญาอ่อนที่น่าจดจำ
เป็นหนังในดวงใจผมเลย Forrest Gump เนี่ยอยู่ในใจผมเลยอ่ะใช่
ครับก็ Forrest Gump เนี่ยหรือว่า Forrest Gump ก็เล่นเป็นคนปัญญาอ่อนนะเล่นเป็นคนปัญญาอ่อนแล้วก็มาปี1900ปี2000ปี2000หรือเปล่าแป๊บหนึ่งนะปีเท่าไหร่วะ
โดยประมาณก็ได้
ก็คือ2000หรือช่วงต้นปีช่วงเนี้ยเขามาเล่นเป็นนักฆ่านะใน Road to Perdition เล่นเป็นนักฆ่าก็คือเป็นนักฆ่าประมาณพูดน้อยคือเล่นเป็นคือนักฆ่าคือแบบเหี้ยมมากอ่ะคือผมดูแล้วไอ้นี่แม่งฟอเรสต์กัมป์เหรอวะนี่แม่งแบบไอ้นี่คนแสดงเป็นฟอเรสต์กัมป์นะแต่แบบเล่นเป็นนักฆ่าแล้วแบบนักฆ่านิ่งๆเงียบๆอ่ะคือแบบเล่นได้ไงวะคือคนละคนกันเลยแล้วก็แบบจากนักฆ่าใน Road to Perdition เนี่ยเขาก็มาเล่นเป็นคนติดเกาะผู้ชายติดเกาะในคาสเวย์ไม่รู้เคยดูกันเปล่าม
ันเป็นโปสเตอร์ไปติดเกาะจำกันได้เนาะโปสเตอร์แบบเป็นคนหนวดๆเยอะๆ
ใช่ก็คือแบบเครื่องบินเขาตกแล้วเขาก็ไปอยู่บนเกาะคนเดียวก็ต้องหาทางออกมาจากเกาะอันนี้คือเล่นคนเดียวเลยคือเล่นกับมะลูกมะพร้าวเล่นกับลูกบอลคุยกับลูกบอลคุยกับน้ำคุยกับทะเลคือแบบโอ้โหถ้าไม่เก่งจริงคือแบบเล่นไม่ได้อะซึ่งแบบเขาก็หลายบทบาทมากรวมถึงใน Toy Story เนี่ยคือทอมแฮงค์เขาก็พากเป็นไอ้นี่ด้วยนะพากเป็นนายอำเภอวูดดี้อ่ะอันนั้นก็เสียงของทอมแฮงค์ซึ่งใน A Beautiful Day เนี่ยคือผมจะนึกถึงแบบถึงนายอำเภอวูดดี้ตลอดเลยเพราะว่า น่าจะเพราะว่าเขาแบบในบทบาทของ A Beautiful Day เนี่ยคือเขาเล่นบทบาทที่มันทำงานเกี่ยวกับเด็กด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งใน Toy Story มันก็เป็นหนังที่แบบเป็นหนัง Pixar เป็นหนัง Disney อ่ะเนาะก็คือเป็นหนังที่เกี่ยวกับของเล่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบคือผมดูแล้วผมจะนึกถึง Toy Story ตลอดเลยนะแบบความละมุนของมันนะความละมุนของเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันแบบมันรังสีของเขามันแผ่ออกมาได้ดีมากๆอันนี้ก็คือทอมแฮงค์นะครับส่วนนักแสดงคนอื่นก็คุณภาพคับข้างก็อยากให้ดูในเรื่องของการแสดงเนี่ยเรียกได้ว่าหมดจดจริงๆโดยเฉพาะทอมแฮงค์นี่ก็โอ
้
โหก็หมดความสงสัยใครสงสัยฝีมือเขาเนี่ยก็ดูก็เป็นหนังเรื่องนึงที่แนะนำให้ดูว่าว่าเขาเก่งจริงนะฮะก็โอเคสำหรับผมหมดแล้วไม่รู้จะพูดประเด็นอะไรแล้ว
ข้อสรุปเลยก็ได้นี่ปะ
จะสรุปไงดีใครสรุป
เอาผมก็ได้ผมเป็นตัวตั้งตัวตีให้ดูหนังเรื่องนี้นะ
ตินตินฮะโยนให้ตินตินแล้วฮะหมดมุกแล้วครับตินติน
ก็นั่นแหละฮะประมาณโอ้เราคุยกันมาเนี่ยชั่วโมง20ครับคุณผู้ฟังก็คือเอาจริงๆเราก็ชมมากกว่าที่จะไปติหนังเรื่องนี้เราชมนะเราชมหนักมากอะไรเงี้ย
ใช่
ก็
เราชมในแบบของเราชมในแบบของเรา
ใช่
ทีมงานบอกที่มึงชมแล้วเหรอที่มึงชม
ก็ลองดีเลยครับดูครับทุกคน
ครับน่าจะดีเลียนิดนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวครับก็เป็นหนังที่แนะนำแล้วกันครับว่าลองไปดูเถอะแล้วก็เดี๋ยวผมสรุปให้ก็ได้เหมือนไมค์ของตินตินจะดีเลยก็คือหนังเรื่องนี้เนี่ยมันคือถ้าคุณแบบหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่แบบดูแล้วคุณจะรู้เลยอะว่านักแสดงคนเนี้ยนักแสดงในหนังเรื่องนี้มันสุดยอดถ้าคุณไม่เชื่อผมอ่ะคุณก็ไปดูเพราะว่าผมคิดว่าต้องมีคนที่ไม่เชื่อที่ดูอยู่ว่าหนังมันจะเห็นขนาดไหนว่านักแสดงคนนี้มันดีมันเล่นดีเหรอมันอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคุณไปดูเรื่องนี้เลยคุณจะแบบรู้สึกว่ามันเป็นหนังที่แบบโชว์ศักยภาพของนักแสดงแบบสุดๆอ่ะคือหนังแอคชั่นหนังอะไรที่คุณไปดูมามันอาจจะให้ความมันให้ความอะไรก็จริงแต่ว่าเรื่องนี้คือมันเป็นอารมณ์ล้วนๆเลยอะคือแบบหน้าของทอมแฮงค์ที่เขาจ้องเข้ามาในกล้องตอนที่เราดูตอนที่เขาเล่าเรื่องการอารมณ์ของพระเอกตอนที่ทอมแฮงค์พูดอะไรแล้วเขาไม่พอใจอะแบบหน้ามันอารมณ์ออกมาเลยการแสดงอารมณ์ของพ่อพระเอกตอนที่รู้ว่าตัวเองจะตายกับอารมณ์ตอนที่เจอกันแรกๆแบบสีหน้าทุกอย่างการแสดงเมียของตัวพ่อพระเอกเมียใหม่ของตัวพ่อพระเอกความรู้สึกที่พระเอกมีกับเมียใหม่ของพ่อแบบทุกอย่างอ่ะมันแบบทุกคนแฟนพระเอกเนี้ยคือผมเกือบจะร้องไห้นะเรื่องนี้แต่ไม่ร้องแต่ว่าเป็นซีนที่ผมไม่คิดว่าผมจะร้องไห้เป็นซีนนึงที่พระเอกสารภาพแล้วก็พูดบางอย่างกับนางเอกอ่ะมันคือผมน้ำตาเกือบจะออกมาเลยตอนนั้นอ่ะแบบ
ตอนไหนฮะนี่ตอนไหน
ตอนที่พระเอกบอกว่าประมาณว่าทุกๆครั้งที่ผมอยากให้คุณออกไปอ่ะที่อยากตะโกนไล่ให้คุณออกไปอะไรประมาณเนี้ยแต่ที่จริงแล้วความในใจของผมมันตรงข้ามเพราะสิ่งที่ผมต้องการมากที่สุดอ่ะก็คือแอนเดรียกับเกวินอะไรคือตอนนั้นผมขนลุกมากเลยแล้วว่าไม่รู้ว่าทำไมอ่ะด้วยการแสดงมันก็ไม่มีดนตรีหรือไม่มีอะไรนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าตอนนั้นผมจะร้องไห้คือน้ำตาผมจะออกมาแล้วอ่ะแต่แบบมันยังไม่ออกมาแค่นั้นมันแบบข้างในอ่ะมันแบบซาบซึ้งมันไม่รู้มันเพราะอะไรอ่ะ
เราอาจจะรีเลทกับมันด้วยหรือเปล่าเราอาจจะมีความรักคล้ายๆกับลอย
เราไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันแตะใจอ่ะผมบอกหนังเรื่องนี้มันแตะใจจริงๆถ้าใครที่แบบแนะนำให้ไปดูจริงๆครับมันเป็นหนังที่เราเสียเวลามันไม่เสียเวลาที่จะดูครับมันไปดูได้เลยคุณแชมป์อยากจะแนะนำอะไรหนังเรื่องนี้เพิ่มไหมครับหรือว่าอยากจะพูดเรื่องอื่นก็ได้ครับเพราะว่าหนังก็น่าจะพูดกันหมดแล้วครับ
ครับก็ใน Netflix มีให้ดูกันแล้วนะฮะภาพคุณภาพคมชัดก็หาร4คนคนละ400เท่าไหร่420เอ้ยไม่ใช่420บาทหาร4คนก็คนละ105บาท ก็105บาทคุณสามารถได้ดูหนังดีๆสักเรื่องอย่าง A Beautiful Day in the Neighborhood ได้เนี่ยก็เป็น105บาทสำหรับเดือนมกราหรือกุมภาที่คุ้มค่ามากๆก็โอเคถ้าเกิดใครยังไม่มี Netflix ก็สมัคร4คนหาร4แล้วก็ส่ง Elephant Talk ไปให้เพื่อนดู
ไม่รู้ว่าเดือนแรก
แบบอะไรนะ
เดือนแรกนี่ดูฟรีเดือนแรกดูฟรีหรือเปล่าไม่รู้ยังมีอยู่ป่ะอัพโปรโมชั่นอะสำหรับใครที่สมัครใหม่เดือนแรกจะดูฟรีครับ
อ๋อครับก็โอเคก็ครับก็ Netflix เขาก็ขอบคุณ Netflix มากๆที่อุตส่าห์เอาหนังเรื่องนี้มาเพราะว่าตอนแรกก็คือหนังเรื่องนี้มันฉายลงก่อนอย่างที่ตินพูดไปมันฉายลงมาก่อนแล้วผมก็ไม่ได้สนใจนะตอนแรกผมก็ไม่ได้สนใจหนังเรื่องนี้แล้วเขาก็รีวิวผมก็ดูฟีดแบคกันแหละว่าหนังเรื่องนี้มันมีฟีดแบคไงก็คือมีฟีดแบคที่ดีแต่ว่าเงียบๆมาแบบเงียบๆแต่ดีนะมีแต่คนบอกเอ้ยหนังเรื่องนี้ดีอบอุ่นหัวใจก็มีจะฟีดแบคอย่างเงี้ยคือผมก็เห็นอยู่แหละแต่ว่าคือมันก็ไม่ใช่ลักษณะที่แบบกระโตกกระตากอ่ะแบบบูมอะไรอย่างนั้นน่ะคือมันจะมาแบบเงียบๆจนก็ออกจากโรงไปผมก็ไม่ได้ไปดูจน Netflix เอามาฉายในเนี้ยใน Netflix เนี่ยผมก็ได้ดูก็ต้องขอบคุณตินด้วยที่อุตส่าห์แนะนำไม่งั้นผมก็อาจจะยังไม่ได้ดูสักทีอันนี้ตินแนะนำมาแล้วก็ได้พอได้มีโอกาสดูก็โอเคเป็นหนังที่อยากจะแนะนำให้คนที่ผ่านมาได้ยินหรือผ่านมาได้ดูพวกเรา Elephant Talk แล้วห้องดูหนังเนี่ยถ้าเกิดใครพรุ่งนี้วันอาทิตย์หรือว่าวันหยุดเนี่ยยังไม่รู้จะดูอะไรยิ่งช่วงโควิด Work From Home ด้วยยังไม่รู้จะดูอะไรก็เนี่ยเสริมสร้างกำลังใจด้วย A Beautiful Day in the Neighborhood เนี่ยคุณก็จะได้กำลังใจในการใช้ชีวิตอย่างแน่นอนนะครับผม
สวยงามครับแชมป์สวยงามโอเคจบดีมาก
ตินเกือบไม่ลงก่อนจากไปตินก่อนจะจากไปอยากฝากอะไรไว้หน่อยไหมครับ
ทางช่อง
หรือว่าอะไรต่าง
ๆก็เหมือนเดิมครับผมห้องดูหนังนะครับก็หวังว่าจะได้แวะเวียนมาคุยกับทั้งตินแล้วก็แชมป์อยู่เรื่อยๆนะครับผมก็วันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังนะครับ
ครับผมไงวันนี้ก็ปะจากอะไรไปแค่นี้นะครับผมว่าตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะแค่ไม่ถึงชั่วโมงขึ้นรอบเป็นชั่วโมงครึ่งเนี
่ยอีกแล้วฮะห้ามไม่ได้สักที
สวัสดีครับผมไปแล้วครับ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ